Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 25. marca roku 2025 a opäť sa stretávame pri dopoludní na Infovojne. Priznávam, za tie 4 dni, čo sme nevysielali, toho bolo naozaj veľa, čo sa udialo. Čo ale dnes môžeme očakávať? Fico sa vyjadrí k slintačke, vláda má mimoriadne rokovanie o 10. K nákaze zasadne pôdohospodársky výbor, prízma aj Takáč. Začína sa schôdza parlamentu, rokovať majú až o 150 čiestich bodoch, čo je naozaj extrémne veľa. Ďalej pokračuje súd s ex-ministrom Gálom, obžalovaným zbrania úplatku. Pellegrini sa zúčastní oslav 80. výročia oslobodenia Banskej Bystrice. Eurokomisár Šefčovič bude v USA rokovať o obchodných vzťahoch a Spojené štáty a Rusko zverejnia spoločné vyhlásenie po rokovaní v Riade. Robert Fico po koaličnej rade očakáva, že dnes na parlamentnej schôdzi bude mať koalícia väčšinu. Dohodli sa na všetkých volebných aktoch, vrátane predsedu Národnej rady, viceguvernéra NBS, ako aj na zmene ústavy, ktorá hovorí o dvoch pohlaviach. Stabilizácia vládnej koalície nebola jednoduchá ani politicky pekná, povedala, pripomenul, že to Hlas a SNS stratili poslancov. Držal som sa zásady, že je jedno, či je mačka čierna alebo biela, dôležité je, aby chytala myši. Alebo, že keď do pekla, tak na veľkom bielom koni, povedal o riešení krízy. Robert Fico avizuje mimoriadne zasadnutie vlády o nákaze slintačky a krývačky. Nejde o banalitu, ide o ohrozenie našich štátnych záujmov, povedal. No a Slovensko požiada Európsku komisiu pre slintačku o kompenzácie, povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Najskôr vypracuje podrobnú analýzu škôd, aby mohol následne žiadať o peniaze. Predbežne ide o asi 10 miliónov eur. Podľa ministra v pondelok na obed stále platilo, že vírusovým ochorením sú nadalej postihnuté trichovy na južnom Slovensku, kde ho zistili v piatok. Dodal, že v okolí postihnutých lokalít prebiehajú kontroly uchovateľov a poľnohospodárov, ktorí nahlasujú podozrenia súvisiace s ochorením. Na Slovensko pricestovali najvyšší odborníci Eurokomisie na slintačku a krývačku, uviedol minister po bruselskom stretnutí agroministrov EÚ a eurokomisára, pri ktorom riešili aj otázku možných kompenzácií. No a ministerstvo životného prostredia dokonca odmietlo pôvodné úvahy o zakopávaní usmrtených zvierat v súvislosti s nákazou slintačky a krývačky na Žitnom ostrove. Odborníci Enviro rezortu na oblasť ochrany vôd, geológie aj odpadov vytipovali 4 vhodnejšie lokality. Minister životného prostredia Tomáš Taraba už cez víkend informoval, že je vylúčené, aby k zakopávaniu utratených zvierat dochádzalo na Žitnom ostrove s najväčším rezervuárom pitnej vody a deklaroval, že majú byť vytipované pozemky v oblastiach, kde nebude existovať riziko kontaktu s pozemnými vodami. No a inak počul som, že progresívna smotánka žiada pána Salaja o očkovanie svojich žien, aby neboli ohrozené, ale podľa mňa je to len hoax. Šutka taká ja, hej. No, počul som a videl som a sledoval som pozorne, ako sa k tomuto problému stavala opozícia. No zasa sa chytila témy, ktoré možno ani nerozumejú a teda sa všetko môže táto vláda a nekonali a toto a hento. No ale potom si prečítam reakciu Eurokomisie a hovorím si, tak kde je pravda. Eurokomisia tvrdí, že opatrenia proti slintačke a krývačke Slovensko prijalo načas a v súlade s pravidlami EÚ. Niektoré podľa nej išli aj nad rámec požiadaviek Európskej únie. Ide o dôležité stanovisko z pohľadu možných kompenzácie EÚ pre zasiahnuté slovenské chovy. Tak kde je pravda, milá opozícia? My nepotrebujeme post policajného prezidenta, povedal Tibor Gašpar na otázku, či budú v smere po koaličnej kríze žiadať tento post. Podpredseda parlamentu však kritizuje, že polícia koná pomaly. Chceme výsledky, hovorí. Matúš Utaj Eštok odkázal Gašparovi aj Andrejovi Dankovi, že polícia postupuje podľa zákona. Koaliční poslanci mu v reláciách tých víkendových vyčítali, že koalícia koná pomaly. Vo veľmi krátkom čase prinesieme výsledky, povedal minister vnútra. Tvrdí, že obdobie politickej pomsty a objednávok sa skončilo po období Igora Matoviča. Dodal, že chápe spoločenské očakávanie. Hnutie Slovensko a progresívne Slovensko chcú v parlamente presadiť zmrazenie platov politikov. Ich mzdy totižto od apríla opäť výraznejšie porastú. A ja sa pýtam, milí opozičníci, a hlavne pána Matoviča, ten si na tom staval agendu pred rokom 2020 a počuli sme jeho plamenné prejavy dvojhodinové v parlamente o platoch. Prečo zmrazenie, sa pýtam? A prečo nie zníženie? Aspoň o tretinu. Keď už tak už ukážte, že vám naozaj ide o vec. Miroslav Šatán bude robiť pre ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka. Bývalý hokejový reprezentant a súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja sa stal členom odborného poradného zboru ministra. Jeho skúsenosti a vízia pomôžu rozvoju športu na Slovensku, napísalo ministerstvo a zverejnilo fotografiu. Huliaka so Šatanom. Už keď sme pri Huliakovi. Nový riaditeľ Typosu, Michal Hutník, počas vlády Ivety Radičovej zodpovedal za reformu daňovej správy, po ktorej vypadol kľúčový systém, upozornili aktuality. Bol tiež spolumajiteľom firmy s ľuďmi blízkymi Štefanovi Kvietikovi a Norbertovi Bodorovi. Hutník, ktorého dosadil do funkcie Huliak, poprel, že by sa s Kvietikom či Bodorom stretol. Fond na podporu umenia posúva rozhodnutie o grantoch pre tradičnú kultúru a vysoké školy na máj. Dôvodom je, že nevie zostaviť odborné komisie. Po novele zákona musí podporu teda schváliť rada, v ktorej majú väčšinu nominanti ministerstva kultúry. No a poďme aj k zaujímavým menám. Napríklad, jeden z hlavných aktérov vojny v polícii, Peter Kožď, už na Slovensku, píšu aktuality. Z krajiny odišiel ešte predtým, ako ho chcela v marci 2021 zadržať NAKA. Jeho trestné stíhania sú dnes už minulosťou. Jedno zastavil sudca po vládnej trestnej novele a druhé prokuratúra na základe sťažnosti. Podnikateľ Kožď, známy aj pod prezývkou Pán X, bol roky považovaný za šedú eminenciu. Čelil obvineniam, že podplácal špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a že bol hlavou zločineckej skupiny, ktorá mala za úlohu diskreditovať vyšetrovateľov NAKA a okolo Jana Čurilu. No a útočník na premiéra Juraj Cintula, ktorý čelí obžalobe pre terorizmus, ostáva vo väzbe. Rozhodol o tom senát špecializovaného trestného súdu. Verdikt nie je právoplatný. Juraj C. podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Dôvodom väzby je obava, že by obvinený mohol uísť, prípadne pokračovať v trestnej činnosti, teda úteková a preventívna väzba, dodala hovorkyňa súdu. Závislosť Slovenska, a toto si treba uvedomiť, poprosím vás všetkých, aj tých v parlamente, závislosť Slovenska od dovozu potravín zo zahraničia sa vlani rekordne zvýšila. Denne, nie mesačne, denne k nám prichádza asi 1300 kamiónov. Obchodná bilancia pri agrokomoditách sa prepadla na mínus 2,5 miliardy. Medziročne je to nárast o vyše 400 miliónov, čo je najvyšší údaj za minimálne 10 rokov. Európa zbúznatela, vyhlásil Andrej Danko v reakcii na otázku, prečo by sa mala vrátiť základná vojenská služba. 3 mesiace by podľa neho nikomu neublížili. Predseda SNS v Jojke povedal, že odmieta zvyšovanie výdavkov na obranu a chce to komunikovať aj na koaličnej rade. Zároveň povedal, že je za zrušenie protiruských sankcií. Boha prosím, že budeme hlasovať ako Maďari, uviedol. Robert Fico podľa neho musí stáť pri Viktorovi Orbánovi. No a ako teda reaguje na povinnú vojenskú službu liberálny denník Gen, tak si dali urobiť v Ipsose nejaký prieskum. Návrat povinnej vojenskej služby chce necelých 45% ľudí, najviac voliči Smeru a Republiky, najmä tí starší, ukazuje prieskum. Koalično-opozičné delenie v tomto prípade úplne neplatí. Opätovné zavedenie vojenčiny si želá aj približne polovica podporovateľov hnutia OĽaNO alebo KDH. Naopak, najmenšiu podporu má povinná vojenčina medzi voličmi Progresívneho Slovenska, Demokratov a Hlasu. Teda tí, čo najviac rinčia zbraňami, tí, čo organizujú teda progresívci a demokrati na námestiach rôzne protesty a mier Ukrajine, tak tí najmenej by išli na tú vojnu. Tak ja by som myslel, že by to malo byť dobrovoľné a nech ukážu progresívci a demokrati, ako to naozaj myslia vážne. Turecký prezident Erdogan vyhlásil, že opozícia výzvami na protesty provokuje obyvateľov a nesie zodpovednosť za ničenie majetku a zranenia policajtov. Turecký prezident tak reagoval na masové demonstrácie proti zadržaniu starostu Istanbulu Imam Gola. Erdogan povedal, že protesty proti zatknutiu sa zmenili na násilné hnutie a že opozícia sa bude za násilné činy zodpovedať. Šéf dánskej diplomácie vyhlásil, že plánovaná cesta americkej delegácie do Grónska nie je príliš vhodná. Lars Løkke Rasmussen poukázal na to, že aj keď je návšteva tohto dánskeho územia prezentovaná ako súkromná, v Grónsku sa z toho stala politická téma. Donald Trump opakovane prejavil záujem Grónsko pripojiť k USA. V nedávnom prejave v kongrese síce uznal právo Grónska na sebaurčenie, no zároveň povedal, že Spojené štáty toto územie tak či onak získajú. Dánsko trvá na tom, že o svojej budúcnosti rozhodnú Grónčania sami. No a pri Dánsku ešte zostaneme. Predseda dánskeho parlamentného výboru ľutuje rozhodnutie nakúpiť americké F-35. Ľahko si dokážem predstaviť situáciu, keď budú USA od Dánska požadovať Grónsko a budú sa nám vyhrážať, že keď odmietneme, deaktivujú naše zbrane a nechajú Rusko, aby na nás zaútočilo, vyhlásil Rasmus Jarlov. Izrael útokmi v Sýrii a v Libanone riskuje novú eskaláciu v blízkovýchodnom regióne, uviedla Kaja Kallas v Jeruzaleme. No a šéfka európskej diplomacie zároveň vyzvala na návrat k prímeriu v Gaze, na prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov a obnovenie prísunu humanitárnej pomoci. No tak jej hlas zjavne Izrael počúva, lebo zjavne samozrejme, ale jedným uchom núter, druhým ven. Izraelská armáda neskôr zaútočila na dve letecké základne v Sýrii. Tvrdí, že cielila na vojenské kapacity, ktoré tam zostali. Ide už o druhý útok na vojenské letiská Tadmur Atiyaz za posledných niekoľko dní. Vlastne, kto asi tak počúva Kaju Kallasovu? Asi nikto. Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty americké v blízkej budúcnosti uvalia clá na autá, hliník a farmaceutické produkty. Tieto clá sú podľa neho nevyhnutné na zabezpečenie domácej produkcie strategických materiálov v prípade vojny alebo iných kríz. No a rokovania medzi USA a Ruskom v Saudskej Arábii sa včera po 12 hodinách skončili. Hlavnou témou bolo uzavretie prímeria napríklad v Čiernom mori. Spoločné vyhlásenie po rokovaní Američanov a Rusov zverejnia dnes, informujú ruské agentúry. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už predtým vyhlásil, že obe strany neplánujú podpísať žiadne dokumenty. Volodymyr Zelenský povedal, že Rusku sa darí ovplyvňovať niektorých ľudí v Trumpovom tíme. V článku magazínu Time uviedol, že americkí predstavitelia začali veriť Putinovi, hoci ich vlastné spravodajské informácie sú v rozpore s jeho tvrdeniami. Zelenský napriek tomu dúfa, že si americký prezident časom uvedomí, že šéfovi Kremľa sa nedá veriť a že víťazstvo Ruska v tejto vojne by bolo katastrofou nielen pre Ukrajinu. Bola by to podľa neho prehra pre celý Západ a hlavne pre USA s ich súčasnými lídrami. Majú svoje ambície, vidia svoju rolu v histórii, povedal Zelenský s poznámkou, že preto neverí v apokalyptické scenáre. Áno, Zelenskému je hodno veriť. On si postavil tú kampaň pred voľbami v roku 2019 na tom, že ukončí konflikt na východe Ukrajiny. Realita však bola troška iná. Zelená zóna v Nemecku podali žalobu na klimatických aktivistov pre podozrenie z vytvorenia zločineckej skupiny. Piati členovia skupiny Posledná generácia tvrdia, že sa budú brániť a žalobu označili za útok na občiansku spoločnosť. Hovorkyňa prokuratúry odmietla obvinenia proti aktivistom špecifikovať. O tom, či sa bude konať proces, ešte rozhodne Bavorský krajinský súd. Že referendum môže fungovať, aj keď príde málo ľudí, dokázali vo Francúzsku. I keď výsledok je, čo ja viem. Obyvatelia Paríža odhlasovali zákaz vjazdu aut do ďalších 500 ulíc. Zrušiť môžu až 10 000 parkovacích miest. Za rozšírenie peších zón hlasovalo 66%, tretina bola proti. Ale toho nedeľného referenda sa zúčastnili 4% z takmer 1,5 milióna registrovaných voličov. Napriek tomu referendum prešlo. No a ešte jedna zaujímavosť. Ex-prezident Joe Biden a jeho manželka by sa opäť chceli zapojiť do politického diania a pomôcť demokratom so získavaním finančných príspevkov či mobilizovaním voličov. Niektorí marketéri sa obávajú, či by strane naopak viac neuškodili. Čo myslíte vy?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie na Slovensku. Hmla na chopku napríklad. Inak slnečno, polooblačno, teploty celkom príjemné, pozerám. 14 stupňov v Gabčíkove, v Urbanove, 13,5 v Bratislave, 11,5 stupňa v Kuchyni, 12 v Senici, v Piešťanoch a Trenčíne, 13 v Nitre, v Dudinciach 10, 8 v Žiari nad Hronom, 11 v Prievidzi, 10 na Sliači, 11 v Martine, ale aj v Žiline, 7 v Liesku, na Chopku minus 1, ale v Lučenci napríklad 9 nad nulou, plus 10 v Rožňave, 7 stupňov Celzia v Telgáte a v Poprade, takmer 12 v Trebišove, 11 v Kamenici nad Cirokou a Košiciach, 10 stupňov Celzia v Tisinci, 9,5 v Prešove a 9 v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude premedlivá. Miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky alebo občasný dážď, najmä v popoludňajších hodinách. Výnimočne búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 14 až 19, na Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní okolo 12, na horách u výške 1500 metrov okolo 4. A prekvapenie, bude bez vetrie, ale len slabý vietor bude pofúkovať. Hraj mašinka.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ktorý by vás zase chcel, aby policajti za peniaze, ktoré im dávame, robili? Kto už zase toto chce? Už sa poučte aj z mojich skúseností, aj z mladí smeráci. Potom on vybehne, hej, a týchto nemakačenkov on bráni. Problém je v tom, pozrite sa, a ono je to pekné, keď, čo to povedal, že on, že to pomstichtivosť a že toto sa nebude diať. A veď nikto to po vás nechce. Nikto to nikdy nechcel, toto. Robiť to, čo robili, čo robil Náďa spol a tam oni, ten Kovařík a ten druhý, ten debil z Komárna. Nikto to nechcel, toto. Ani nechce. Ale...
Štefanovi Hamranovi. Bože.
Áno, Pišta, hej. Pišta, ktorý si vyvážal frajerko na mojom aute do Rakúska. Hej, Pišta. V červenej koži, bavoráčik.
On ide niekoho kritizovať, Pikox.
Hej, ale tu je problém ten. A ľudia majú v jednom pravdu. Hej, nemajú ľudia vždy pravdu, furt sú nejaké emócie a toto a neviem čo. Ale v jednom majú pravdu. Prešiel rok a pol. A nič. Hej. A teraz, ak by si chcel po tých slovenských policajtoch, aby našli hofu, hej, že kde je zakopaný, OK. Ak by si po nich chcel, aby, ja neviem, povedali presne, kto zastrelil Kennedyho. Inak mimochodom vyzerá to, že kože ho picli kvôli ufónom. Uvidíme, čo z toho vyjde. Hej. Tak ako, dobre, ja to chápem. Hej. Keby to bola nejaká vražda, niekde v tmavej uličke, že majú vyšetriť nejaký náhodný, žiadne otlačky, žiadna stopa, nič, proste náhodne ide niekto v tmavej uličke a ten druhý ho podrží a ide ďalej. Ja to chápem. Hej. Ale toto boli verejne páchané zločiny. Trestné činy, ktoré boli verejne páchané a sú zadokumentované aj mediálne. Rozumieš, prečo sú ľudia? Pane Štok, chápete, prečo sú ľudia nasratí? Toto nie je vyšetrovanie nejakej strašnej záhady. Toto sú verejne zadokumentované trestné činy politikov a príslušníkov polície a sudcov a prokurátorov. Čo tu chceš vyšetrovať, keď všetko je vonku? Nepotrebuješ kajúcnika, nepotrebuješ nič, robili to verejne. Preto sú ľudia nasratí. Toto je domáca úloha pre 5-ročné dieťa a nie a nie to urobiť. Ale kokos každý mesiac zobrať odo mňa prachy, hej, a udrbávať to na žrádlo a na dovolenky, to hej, to je v pohode. Však. Všetci do jedného, od ministra po poslednú upratovačku na ministerstve vnútra.
Možno by niekto povedal, kto by chcel hájiť políciu aj Štoka, že to chcú spraviť tak, aby keď to už pôjde na stôl prokurátorovi alebo pred súd, takže to bude absolútne nepriestorové a že tá práca bude urobená naozaj vysoko profesionálne.
A tu o Černeča, počkajem, kedy povieš?
Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Je 25. marca roku 2025. Na ministerstvo sa dostal Šutaj Eštok, kedy v októbri 2023. Uh-huh. Za tento čas sa dalo urobiť naozaj veľmi veľa vecí. Pretože si pamätáme, že niektoré obvinenia tu na Slovensku dokázali zbúchať za 3 mesiace a šup do väzby. Lenže toto už robí.
A to boli vymyslené.
No, a vy máte všetky podklady v rukách, no. Svedkov môžete vypočuť a rok a pol. A nekoná sa. A my sa pýtame prečo. A oprávnene sa pýtame prečo. Aj mene poslucháčov. Vôbec v mene všetkých obyvateľov a občanov Slovenskej republiky.
Neviem, ako máte predstavu, aj jak už policajti, tak prokurátori a všetci, čo ste štátni zamestnanci. Aj, ja neviem, ako máte predstavu o tomto svete. Aj. Čo keby si si zbalil caky paky a šiel do prdele do súkromnej firmy? A tam, či makáš alebo nemakáš, Lichtnera to nebude zaujímať. Ani Jožka z Prievidze to nebude zaujímať, ani Ferka z Handlovej. Rozumieš? Ale pokiaľ bereš naše peniaze, tak musíš robiť veci, ktoré proste ti zo zákona vyplývajú. Koniec, bodka. Ako ja, čo si vy myslíte, že vy ste čo, ako nejaká šlachta, alebo nejaký král, že Eštok je král a on povie, či budú, alebo nebudú policajti robiť, doriti, ako si normálny? Už sa zobuďte. Chod do súkromnej firmy a tam si vyvaluj šunky. Absolútne ma to nebude zaujímať. A schválne, jak dlho tam vydržíš s takouto pracovnou morálkou, ako majú policajti dneska, že? Chod do súkromnej firmy robiť. Ja ťa nechcem. Na čo? Na čo mi je minister, ktorý bude... Nebudete tlačiť na policajtov, aby oni pracovali za peniaze, ktoré im platíte. Oni len tak budú existovať a vy im budete len tak platiť. A mne ministerský plat tiež budete len tak platiť. Lebo ja som povedal. Lebo ja som eštok. Naozaj? Ako z akej aristokratickej ríti ste vypadli všetci? Ako ste normálni? Ja viem, že toto nejak ako funguje, ale dosť. Už stačilo. Keď to nevieš robiť, alebo nechceš, lebo je tam aj plno slniečkarov, ktorí to nerobia, tak pán eštok, treba ich vydrbať von. A nech ide do súkromnej firmy. Nech ho zamestnajú v Jojke, alebo nech ho zamestná nejaký slniečkár. Tam nech ide do oného, jak sa volá tá JNT. To sú slniečkári par excellence. Tak nech tam idú títo policajti robiť ku ním. Kde je problém? Ja ich živiť nechcem.
Ale to by museli niečo robiť potom, lebo u súkromníka musia mať.
A kto vie, možno ten, jak on sa volá, tkáč, alebo ako ten, rozumieš, ten im zaplatí. Hlavne, že budú oné, dajú si 14 vakcín. Čo?
Určite on bude čakať, že si budú škriabať gule a budú dostávať plat. Bude od nej chcieť, aby makali. Ale to je asi iné, ako pracovať pre štát, že?
No a druhá vec tejto reči je o tom, oni, že Američania veria Rusom. No poprvé, veľa im nezostáva. Aj po druhé, Rusi boli konzistentní a určite by som veril viac Putinovi, ktorémukoľvek politikovi na Slovensku, vrátane Fica, hej, viacej by som mu ja osobne veril. Ale bez ohľadu na to, či sa Putinovi dá veriť, alebo nedá veriť, jedno musí americká administratíva vedieť. CIA veriť nemôžeš, lebo to dokázali tisíckrát. Hej. To je nástroj Deep State. Čokoľvek oni rozprávajú, ja by som to nebral v potaz. Rozumieš? Lebo polka je vymyslená, druhá polka je proste urobená na to, aby sa toto stalo a toto stalo. Neveril by som, lebo tam sú najväčší hajzli. Hej? A že naša spravodajská, tak americká spravodajská služba si ide svoje. A to je štát v štáte. A bude dávať politikom presne také informácie, ktoré potrebujú, aby vyhovalo im a ľuďom, ktorí ich riadia. A Trump to nie je. Hej? Kto ich riadi. Takže možno s Putinom sa dá skôr dohodnúť, jak zosi aj tam to tiež treba vyčistiť. Aj to čistia, ale že do akej miery to bude, pán Boh vie. U nás sa nečistí nič. U nás tí istú ľudia, ktorí páchali trestné činy a terorizovali slovenský národ, sú stále vo funkciách a stále ich platíme. A ešte tak sa mi vyšky radoxik. Polícia funguje podľa zákona. Akého zákona? Mafie? Aký zákon? Aký? Ha? Jesse James vám nechal z 19. storočia nejaký zákon, podľa ktorého fungujete?
Zákon silnejší.
Kokos. Generálny prokurátor nedodržuje zákon. Čo nám tu nahovárate? Ako čo? Prídeš von a pozrieš na oblohu a povieš, že padajú stadiaľ John Deere a Zetory, pozrite sa, 48 tisíc traktorov padá z neba. A to, že to povieš, to ako čo? To ja ako čo teraz, ako tomu mám veriť? Keď mne Žilinka povie, že on chráni zákon a ústavu? Jasne. Ty a Aštar, vy dvaja. Jasne. Kokos, to snáď nie je pravda.
Podľa mňa Aštar Šerán tomu prestáva veriť.
No, vieš čo, ako... Tá drzosť, rozumieš, tá drzosť, jak sa on postaví pred kamerou a bude ti klamať. A bude ti klamať, až sa mu zúby práši. Jak minister vnútra, tak oni, tak generálny prokurátor. Rozumieš? A čo si myslíte, akože čo, my sme už úplne zblbli sa, alebo čo? Toto boli spáchané trestné činy verejne. Sú o tom záznamy, ak ich nemáte do rytie, ak vám ich nechce dať mainstream, my ich máme. Tak si ich vypýtaj. A môžeš ich zatýkať na druhý deň. Toto boli verejne spáchané trestné činy. Čo robíte, sa pýtam? Za peniaze, ktoré vám platíme. Čo do ryti robíte? Od eštoka až po poslednú upratovačku. Čo robíte? Nie ide o žiadnu pomstu, ale ide o to, ak niekto pácha alebo spáchal trestný čin a máme na to verejné dôkazy, tak ho treba zatknúť. Toto je tak jednoduché.
Mám o teba strach.
Ja idem si zapáliť.
Mal by si si dať veľkou dalivej.
Lebo ako, keby aspoň klapačku držal ten eštok, rozumieš, ale on ti ešte bude klamať. A on bude, nebudete nútiť policajtov predsa pracovať za tie peniaze, ktoré im dávate. No Riťpalovú, toto takto nefunguje a nebude takto fungovať. Mokré sny, eštok a realita sú dve rozdielne veci. A pustím ti niečo. Schválne ti niečo pustím teraz, lebo aby sme vedeli, že toto som nepovedal ja. Náhodou sa mi to dostalo. Tento, jak sa volá ten Žďarský, ten slnečkár. Žďarský sa volá však. Robil rozhovor s oným, so zábojníkom.
Ja.
A je tu iba taký na začiatku, len, tu je len taká no, kolcená, pôjdeš alebo čo, nepôjdeš. Alebo čo.
Ale ak si myslí Šutaj Eštok, že na tomto si vybudoval kariéru politickú, že je teraz riaditeľ Zemegule a všetkých galaxií, nie. Príde veľmi blízkej budúcnosti príde, a už som zachytil, sa o tom hovorí, vymenia aj tohto človeka. Musia vymeniť.
No. Ale to tvrdí on, ja nie.
Ale toto sa
ja tvrdím, pokiaľ je tam a bere peniaze odo mňa, tak nech maká aj jeho podriadený. A keď nie, tak nech ide do prdele. A jeho podriadení nech idú do prdele. Rozumieš? Ako, pochopte, povedete, že je málo policajt. Teraz si zober, že je policajt, ktorého platím, celý deň sa fláka niekde v kancelárii a hovno robí. Lebo on nebude vyšetrovať, lebo to je jeho kamarát, lebo to je slinička, lebo to je jeho, ja neviem, politicky nejaký spriaznivec, alebo ja neviem, chrápe mu zostáva, alebo z rôznych dôvodov on nerobí. Tak či tam, či nerobí v kancelárii, rozumieš, na policajnej stanici, alebo nerobí kokos doma, jediný rozdiel je, že mňa to nestojí prachy. A môžeš povedať, no a čože je tam, no a čože máš, ja neviem, 1000 policajtov a stavy sú dobré a už je to fajn. Keď nerobí tých 1000 policajtov, to tam nemusia byť. Rozumieš? A môžeš potom plakať, že tabulkovo mi chýbajú, ale v realite ti nechýbajú, lebo nič nerobia. Rozumieš? Nič nerobia. A môže byť doma, alebo niekde do súkromnej firmy a tam nech nič nerobí.
Robia predsa, odstíhali pred 2 týždňami 18-ročného chlapca, u ktorého operatívnou činnosťou zistili nejaké extrémistické symboly.
No.
No.
No, takže potom, dobre, ale tak potom povedzme si na rovinu, že nemáme políciu a je jedno, kto je vo vláde, máme gestapo. Máme smerácké gestapo, hlasácké gestapo, máme tohto, jak sa volá, Hegerové gestapo, to je jedno. My tu máme gestapo. Rozumieš? No tak ale mi sa nechce gestapo platiť. To ti vravím na rovinu. Ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem. Ja každému. Mám len jednu technickú, než dáme hostia na telefón. Na stránke máme nové hlasovanie cez Switchy Media. Je to ohľadne covidu, tak tí, ktorí chcete hlasovať, môžete.
Áno. Samozrejme, môžete hlasovať aj v slovenskej desiatke, tam tie pesničky sú pekne zoradené, si to rozkliknete, hore na hornej lište S10-ka, sú tam aj novinky a podľa toho, ako ste hlasovali minulý týždeň, je to usporiadané. Je to jednoduché, kliknete na tú pesničku, šupnete tam svoj mail a pošlete hlas. Dokonca tú pesničku si môžete aj vypočuť. Takže, tu to máte, nech sa páči, tí, čo máte obraz. Tu sú pekne zoradené podľa rebríčka. A posledné, 8, 9 a 10 priečka, to sú vlastne novinky, ktoré boli nasadené v piatok. A vám poviem, že sa tam dejú veci a prekvapenia a sa to prelína, preklapuje. Veľmi ma to baví sledovať. Takže asi toľko. Nebaví ma sledovať, ale veci, ktoré sa dejú okolo Šurian, okolo baterkárne. Pretože teraz som zistil, Holečková vyhodila, že niekde pri Leviciach, že vraj, neukázala fotky, žiadne dôkazy, ale že vraj tam zakopávajú tie slintajúce a krývajúce kravy. Ale či je to pravda, ani divá kobila netuší. Ak sa to nepotvrdí, tak Marcinkovú by mali stíhať za šírenie poplašnej správy. Čo je nového v kauze Šurany, nám povie Erik Blaško. Dobré ráno ti prajeme z obok
štúdia. Dobré ráno.
Dobré ráno vám všetkým. Čo by som? Ja by som to povedal asi tak. Som plný emócií, naštvaný. A už nevidím rozdiel medzi touto vládou a liberálne. Pretože dočasne poverený za správcovia nášho majetku nazvali krádež honosným názvom, že vyvlastnenie. Predstavte si, máte dom, záhradu, jedného dňa príde ku vám nejaký úradník s dopisom, tento pozemok odnes není tvoj, dáme ho tvojmu susedovi a ešte ako bonus mu dáme tvoje auto. Pretože toto, čo sa tam stalo, sa môže stať hoci kde na Slovensku. Dneska sú to Šurany, Bánov, okolie, zajtra to môžu byť ďalšie. Takže vás, vážení farmári a majitelia veľkých pozemkov, upozorňujem, že toto není len problém Šurán a Bánova, ale toto je celoslovenský problém. Prečo som povedal ten bonus auto? Pretože my dávame Číňanom vlastne bonus ako jadrový blok elektrárny Mochovci. Pretože my ho nepotrebujeme. Slovensko je sebestačné, ale keďže sa tam postaví baterkáreň, ktorá potrebuje viac elektriky, aby mali dosť, tak musíme postaviť ďalší blok elektrárne. Koľko nás to bude stáť? Takže si zoberte inak. Hej. Vám to zoberú a predajú to, dajú to susedovi, lebo on im dal peťku dovačku. Presne toto sa deje. Ja neverím, že sú za tým není obrovské provízie tejto vláde a hovorím, títo ľudia už tam nemajú čo robiť. Ja teraz sa vrátim trošku k protestu, čo sme robili v Nitre. Áno, bolo za počasie, prišlo málo ľudí, ale nadšenie tam bolo, tí ľudia proste sú tam oduševnení a ísť ďalej a ďalej. Stalo sa tam proste nejaký, stal sa tam nejaký incident, hej, Denikulár, Suja, áno, Suja povedal niečo, čo nemal, Denikulár tam vybuchol tiež, tam nemal čo vybuchovať, mal si riešiť svoje veci niekde súkromne. Zbytočne to len poškodzuje všetky veci, o ktorých sa ľudia snažia už rok a pol makať a celé sa to týmto dehonestuje. Nevadí, aj zlá reklama, aj dobrá reklama a ideme ďalej. No, protest pole. Zhrniem to tak, bolo to výborné. Ľudia prišli z celého okolia, urobili živú reťaz, postavili sa tam, potom sa išlo na to pole, urobil sa veľký kruh, boli tam nejaké slová padli. Ja by som ešte sa celé teraz vrátil na začiatok. Keď sme začínali chodiť do Bánova, pomáhať, rozprúdiť debatu po celom Slovensku ohľadne týchto vecí. Tam spadlo, že je jedno, kto tam príde, kto pomôže. Či to je politik, či to je aktivista, či to je hocikto iný. Hlavne, že sa rozvíri hladina a že sa začne o tom verejne rozprávať. Toto sa aj podarilo. Hej, škoda, áno, sú tu ľudia, ktorí si prihrievajú polievčičku, napríklad poviem, členovia z Národnej koalícii, poviem to tak, jak to je, bohužiaľ. Pretože videl som, ako na Facebooku veľce podporovali ľudí, aby podpisovali petície proti baterkárne, aby a robili si videjka, ako podporujú boj proti baterkárne. Ako sme videli, ako sa hlasovalo. Celé je to zlé. Ja by som ešte pripomenul jednu vec. Keď si niekto myslí, že žereme seno a slamu, pani Lašáková nám povedala na jednom stretnutí pri stole, že táto aktivita proti baterkárni, že pochádza od Soroša. No po čo sme jej na to povedali. A prosím vás, nenechajte sa ešte stále s tým Sorošom. Čo má Soroš? To sme my ako Sorošovci, to sú ľudia z Bánova, zo Šurian, za to, že oni chcú žiť v životnom prostredí, zdravom pre svoje decka. Oni sú tým pádom Sorošovci. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale čo je cest, to je cest. Zaradila sa bohužiaľ aj Judita na policu Ficovú medzi ostatné plechovice. Tak, to vidím.
Vieš čo, mne sa zdá, sorry, že ťa prerušujem, ale mne sa zdá, že z toto baterkáňou si smeráci sa rozhodli, že ideme si nakúpiť lopaty, riele, krompáče a vykopeme si vlastný politický hrob. Čo rozumieš, pri takom odpore ľudí, hej, čo musíš dostať za to, aby si takéto veci robil, obhajoval a ešte ako Fico sám priznal, že obchádzal zákony. A rozumieš to, akože čo?
On ich vyslovene tie zákony zadupal, tu sa nerespektuje nič. Bolo stretnutie u Becíka. Prečo je Becík ticho? Sú máme gulaté razítka. Ide vlastne vláda proti štátu, doslova. Keď už nerespektujú sa gulaté razítka. Potom čo sa tu rešpektuje? Nič. A ešte idú na nás, je to Soroš. ako nech sa nikto nehnevá, ale fakt to už je celé zle.
A kde to povedala Judita o tom, že Soros to je za tým?
V Malackách, keď prišiel Denis Kollár, tam bol som tam pozvaný aj s viacerými. Viacerí sme sedeli pri stole, keď toto nám zahlasila. Ja neviem, či čakala, že ahoj Juditka, ahoj, ahoj, ako prepáč Judita, že to poviem, ale je to tak, jak to cítim a už má toho dosť. Je čas povedať, že cisár chodí na ňu. Lebo každý sa schováva, nikto sa za tým nechce, za to nechce postaviť. Každý bokom vymýšľa, ohovára, blbosti. Proste okolo toho. Nikto sa priamo k tomu nevyjadruje. Každý alibizmus, ja nie, to ten druhý. Nie, je začať hovoriť, treba pravdu. Podvedli nás a klamu až takým neskutočným spôsobom, že mi to nagrb. Hej. Ja by som ešte povedal ďalšiu vec. Toto sa netýka len baterkárne šúrany. Ľudia po celom Slovensku, tie veterné elektrárne, všade sa zničí zem. V kameňolome pri pohraniciach sú zakopať starý lom a už sú tam odhady, že to zašpiní vodu do hĺbky 170 metrov. Je toto niekomu, niekomu sa zdá, že toto je normálne. Ako skúsme sa konečne spojiť, aktivista, neaktivista, ale proste podne, každý to vníma nejakým iným spôsobom, ale keď sa nespojíme, tak to nedáme, ľudia. Nedáme to v žiadnom prípade. Druhá vec, došli do mňa také šumy. Hej, možno to nie je pravda, ale reálne to byť môže, pretože všetci vidíme, že tie baterky, aj baterkárne okolie aj po svete padajú, krachujú, lebo nikto to nechce. A stále hovorím, ide o vodu. Doro, pamätáš sa, vy ste kvôli vám vďaka Infovojne sa dostal zákon do ústavy, že nemôže sa vyvážať tými potrubiami voda von zo Slovenska, čo sa môže len...
To som bol ešte vonom. V slobodnom vysielači. Ja pripomeniem ľuďom, aby vedeli, prepáč, že len na pol minúty. Nejakí aktivisti sa tam začali motať okolo do vysielača, že chceme ísť za toto, tak sme urobili nejaké relácie, že proste tá ona... To bol vládny návrh. Predsedom vlády bol Robert Fico. A jeho vláda navrhla teda toto a tí ľudia boli proti tomu, tak sme do toho začali bušiť. Hej. A potom jedného dňa Fico vybehol pred kamery, takto, a že ja vám ochránim vodu v ústave. Ten návrh na ten predaj prišiel z vlády, ktorej bol predsedom Robert Fico. A zrazu on to išiel chrániť, ako keby sa nechumelilo, ako keby to neboli oni, kto to chceli rozpredať. Rozumieš? Tak on, že to je, tak potom to urobili, hej? Tak ako mi to je jedno, výsledok, aký je, proste ako fajn, v pohode, ale vtedy proste nejaký hodne tých aktivistov ako bušilo do toho nenormálnym spôsobom a zmenilo sa to, je to pravda.
No a teraz si zober, že je možné, že celé to obišli týmto spôsobom, keďže baterky nebudú, činenia sa vyjadruje, že možno tam teda bude niečo iné. Ale prečo silou mocou tam? Lebo je tam tá dobrá voda. Je tam, sú tam geotermálne pramene, je tam čistá voda na výrobu. No čo je palivo budúcnosti? Vodík. Čo treba pri výrobe vodíku? Veľa elektriky, bohuníc, či núchovce. Ako jedno padá do druhého, zapadá to, takže zrejme týmto spôsobom idú robiť mega krádež na túto vodu týmto spôsobom, pretože nikto sa nedozvie, čo tam robia. A dokonca došlo ku mňa taká informácia, že táto fabrika si vyhradzuje právo, aby tam nemali možnosť vstúpiť slovenské kontrolné orgány. Chápete, čo sa tu deje? Že tu je krádež takáto? Ja som volal, ako topiaci sa slanky chyta, snažíme sa pomôcť, kde sa dá. Volal som do, ježiš, jak sa volá tá organizácia, UNICEF, nie tí, čo si chránia pamiatky,
UNESCO.
To milujú UNESCO. Volal som do UNESCO a keď si otvoríte ich stránku, tak tam majú, že chránia územia, chránené vody, vodné zdroje, bla bla bla. Volal som tam a čuduj sa svete, oni o to nemajú záujem. Hovoria, tak na čo ste tam? Potom ste len ďalší darmožráči, ktorí nič nerobia. Alebo ste to dostali príkazom od tejto vlády, že nemáte čo robiť. Že oni to neodnúme pamiatky. Chodte mi do prdele s pamiatkami teraz, keď nám ide o geotermálne pramene, o močariská, hniezdiská, stále ste to, máte plnú hubu, všetci Greenpeace, jak treba chrániť zvieratá, vtáčiky, chrústiky, a kde ste teraz všetci? Kde je aj opozícia? Kde sú novinári? Všetci to hrajú zrejme spolu za chrbátom, mimo ľudí, aby nikto nevidel. Takže bohužiaľ, ani liberáli, ani títo, táto vláda, ani jeden z týchto tam už nemá čo robiť, pretože to mega krádež. Ale dobre hovoríš, Doro, že čo im asi za to dali, keď sa im oplatí potopiť ich stranu. Ja ti poviem, toto je podľa mňa ich posledný kasašty. Poriadný, nabaliť sa a nech si to už robí každý, čo chce. Ja neviem, či nás chcú ešte stále vydierať, nebudeme, my budú liberáli, ale aký je medzi nimi rozdiel? Na Ukrajinu posielajú stále to isté, peniaze, výzbroj od súkromných Syrien. Nič sa nezmenilo, nič. Tak potom, akým právom sú tam ešte vôbec? Ľudia, mali by sme sa popozerať fakt po alternatíve, ale iných ľuďoch. Už zastávame túto lúzu, čo tam je, lebo ani jeden, ani druhý, ani tretí, ktorý tam je, tam nemá čo hľadať. Trošku som sa rozčulil, ale už fakt je nenormálne, čo sa tu deje.
Za rozčúlenie ti príde faktúra.
Áno, bude ma pár ľudí nenávidieť. Už mi aj volali, prečo som na námestí poslal toho, pustil toho. Ako od začiatku hovorím, od začiatku sme hovorili, je jedno, kto tam bude. Potrebujeme rozvíriť vodu, aby sa o tom začalo hovoriť. No, takže ľudia, prestaňte jeden druhého po druhom poškulovať, že čo ten a čo ten nie, ale zapojme všetky možné síly. Dobre, teraz už je to vonku, už sa rieši, ale to aj na vláde, hej, ale takým spôsobom, že jak my to moc potrebujeme, keď je tam 2,5% nezamestnanosť, ako to my potrebujeme? My to vôbec nepotrebujeme, pretože dostal som informáciu z súkromných pracovných agentúr, že už majú povolenie prijímať Filipíncov. Že trhy pracovné, trhy slovenské padnú, pretože dojde táto lacná pracovná sila. Stávajú sa tam ubytovne. Pre koho sa stávajú ubytovne? A ešte podotknem jednu vec, čo som videl tú tabuľku na vlastné oči v tých spisoch. Že baterkáreň má požiadavku prívod vody 50 metrov kubických za sekundu. Odtok vody 5000 metrov kubických vody za hodinu. Ako kde si zobrať ten rozdiel vody? No skúste si tyknúť. Skúste si to tyknúť. Alebo keď zmenia fabriku, tak tá voda pôjde tradá volade na šefti. Si pozrieme, kto je spolumajiteľ baterkárne, ktorí budú spolu investori. Mám to sa, nebudem to ja hovoriť, sú na to papiere, nebudem predvedať, sú podané žaloby, sú podané všetky odvolania, ja neviem, čo šeli, čo na súdy. Ale všetko sa ignoruje. Tak, ako Fico povedal, poradili sme si s byrokraciou. Nie. Ignoruje žaloby a všetko, čo okolo toho je. Takže dobre, ja nebudem sa ďalej rozpecávať, práve vám pekný deň, ľudia, ale zamyslite sa nad týmito všetkými vecami. Kradnú nám zem, dneska sme to vy, my, dneska sú to šurami, bánov, zajtra to môžete byť vy, pretože krádež je zlegalizovaná vo forme, vy vlastne nie. Pekný deň vám prajem všetkým.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Erik hovoril o tom, že teda tie veci a peniaze idú na Ukrajinu ďalej. Dokonca už aj slovenský mainstream uverejnil článok, to mi vypadli až normálne očenka. Tu vám to ukážem, plus 7 dní. Európa posiela Zelenskému peniaze na zbrane. Čo stavia Ukrajina? Lyžiarske centrum za 1,5 miliardy. Tretinu nákladov súkromná spoločnosť investuje z vlastných zdrojov, ďalšiu miliardu dolárov chce získať od investorov. Zatiaľ, čo na východe bojujú proti ruskej agresii a Európa im posiela stovky miliónov eur na zbrane, zdá sa, že Ukrajinci cítia koniec vojny. Nedaleko slovenských hraníc totiž stávajú obrovské rekreačné stredisko. Dopisovateľka britského denníka Daily Express Jennifer Pinto píše, že v regióne Lvov sa v jeseni začala prvá fáza výstavby obrieho lyžiarskeho centra Goro Mountain. 25 hotelov, 5500 izieb, 41 zjazdoviek s celkovou dĺžkou 75 kilometrov. Bazény i obchodné centrá majú konkurovať slovenským i poľským Tatrám, rovnako ako Alpám. Rezort sa stane jedným z najväčších zariadení rekreačnej infraštruktúry na Ukrajine, čo ovplyvní postavenie štátu v aréne európskeho cestovného ruchu, vyhlásil Basil Danilak, riaditeľ najväčšej siete čerpacích staníc na Ukrajine, ktorá za strediskom stojí. Projekt mali začať stavať na jar 2022, ale kvôli invázii sa oneskoril. Podľa britských novín Ukrajinci na rozvoji lyžiarskeho strediska spolupracujú s najluxusnejšími rakúskymi zimnými centrami, ale tiež s Novozélandianmi. Dokončenie celého projektu by malo trvať 15 rokov. Tak ako?
No, nie si rád teraz, a teraz, ale úprimne, hej, ruku na srdce, nie si rád, že máme takého ministra športu a toho, tej, čo to je, ten nás ochráni pred Ukrajincami. Bude dobre. Nebojte sa. Všetko bude OK.
Dobre bude, nebojte sa.
Hej, cestovného ruchu, tak.
A športu.
A športu. A toto, ja som, nikde som to videl, ale nejak som tomu nevenoval pozornosť, to, čo vravel teraz Erik, že Suja, ten je z republiky, nie?
Hej.
A ten Kolár je teraz v tom, nie, v národnej koalícii.
Čo ja viem.
Hej. Je. A že, či oni sa žerú medzi sebou tie dve strany, alebo čo? Nevieš?
Neviem, bližšie nič, ale... Tak keď bol ten výstup na tom námestí, prečítať to vieš akokoľvek.
No veď.
Uvidíme, necháme prekvapiť. Ale čo sa týka, ale zase na druhej strane krivdíme Ukrajine, pretože Ukrajina podľa pána Poliačika, to je ten, čo chcel mať na Valentína v parlamente voľno, tak robí všetko preto, aby bojovala proti korupcii.
Ukrajina robí, keď to mám povedať zo svojho hľadiska, pre boj s korupciou oveľa viacej, než sa pre ňu robí na Slovensku.
Keby si chcel vedieť.
No tak možno preto, že tá korupcia je oveľa väčšia. Čo keby tento, jak sa vám volá Poliačik, hej? Počúvaj, on je Chrústik. Čo keby si šiel a spýtal sa Zelenského, kde je tých 100 miliard? Lebo Trumpovi povedal, že nevie, kde sú. Tak choď to tam zistiť, keď tak bojujete proti tej korupcii. A kde sú zbrane? Prečo majú teroristi zbrania? Prečo majú drogové kartely tieto zbrane, ktoré im naposielali Američania a Európania? Ha? Prečo je vyzbrojený drogový kartel takým spôsobom, ako ani slovenská armáda nie je vyzbrojená? Ha? Čo keby si, ako bojujete proti tomu? Kde je 100 miliard dolárov? Čo? A nevrám mi, že to stihla Zelenská utratiť. Ako ona utráca teda hodne, ale 100 miliard asi nie. Hej. Kde sú tie peniaze, Poliačik? To, na jednej strane, on ide chváliť týchto nacistov zlodejských a nezabudne si popri tom kopnúť do Slovenska. Hej. A to zďaleka... A ja to uznávam, u nás veci nie sú v poriadku. Ale nehnevajte sa na mňa, hej, taká korupcia, ak je na Ukrajine, na tejto planete neexistuje inde. Hej. Tie zlodejiny, to je niečo nenormálne. Zelenský iba chodí, žobre peniaze a potom to rozdrbo. Čak. Teda, prepáčte za výraz. A rozkradnú. Prerozdelia. Americký daňový poplatník, kde Američan v Amerike desiatky miliónov ľudí žije pod proste hranicou chudoby, hej, nemajú čo do huby, žijú od výplaty k výplate, trasu sa, aby neochoreli, aby mohli existovať, tak tým zoberú peniaze a dajú Zelenského staré, aby si mohla kúpiť ďalšie Bugatti a one nejaké na riviere, na francúzske nejaké chalupy.
Modelky pila za 300 000 do Paríža, že?
No. Také to, ne, vieš.
Kabelky, tácie a podobne.
Tak ako, čo ti poviem na to? Hej? Nie je ľúto toho amerického daňového poplatníka, ale ten je presne tak blbý, ak ktorý korba je Európan. Však. Bohužiaľ.
Je to tak. Už tu mal byť, hoza nie je. Asi ho idem naháňať.
Koho?
Však host?
Zahraj. Však ja zahrám. A...
Ja ti napíšem, že už je tu.
OK.
Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno, Prema, ja každému.
Ja ti volá, čo prezradím. Ja tu už nie som sám.
To mi je jasné.
Ja ti tu mám štúdiu hostia. No vlastne prvýkrát, toto je premiéra, ktorú má pani Romana Tabáková. Vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem veľmi pekne.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
My máme dobrý ráno, deň. my konšpirujeme, my máme ráno až od 11.
Páni, veľmi rada vás počujem a Adrian, teba vidím.
Tak, no, možno je lepšie, že vidíte mňa ako Nora. Tak neviem, ale my sa budeme teraz pozerať na vás. Ozaj, začnem tak zostra, však prečo nie? My máme radi takéto debaty. Tak čo, budete kandidovať za prezidentku?
To život zariadí. Nikdy nehovor nikdy. Máme čas aj 12 rokov, 10.
Takže je to v pláne?
V mojom zatiaľ nie, ale...
Ja som niekde čítal, že chcete byť prvou dámou a nie prezidentkou.
A tak ja rada snívam, viem si to predstaviť.
Tak všeličo si vieme predstaviť, aj my, to je síce pravda. Poďme k tým reálnym veciam, lebo mnoho ľudí vám tlieskalo za to, čo ste urobili v Slovenskom národnom divadle, že ste sa teda postavili. Pánom hercom ste povedali, že vy ste si prišli oddychnúť do divadla a vás nezaujíma ich politické nastavenie, to nech si prezentujú na námestiach. Priznám sa, že toto som zažil aj ja v roku 2018, kedy som bol v Národnom divadle a kedy sa podobné pamflety čítali takisto. No a ja som vtedy odišiel. A hovorím jednu vec, že títo páni herci, ktorí sa tu teda chcú prezentovať na pôde Slovenského národného divadla, ktoré je majetkom nás všetkých a my to všetci platíme, by som nečakal, že sa bude niekto politicky angažovať, lebo je to apolitická organizácia. Ja si neviem predstaviť, alebo by som si chcel predstaviť, že by páni herci, ktorí teraz tancujú napríklad v Let's Dance, a potom skončení, alebo pred vyhlásením výsledkov by všetci tí, ktorí účinkujú aj s moderátorkami teraz, sa postavili a prečítali nejaký pamflet. Myslím si, že Markíza by ich zrušila na 3 doby.
Presne, aby ich vyhodili. A upresujte si tenisový zápas. Takže pozvem ľudí na môj tenisový zápas a po zápase, ako mi budú tlieskať a majú nejaký pocit z tej atmosféry z toho zápasu, tak vytiahnem papier a začnem tam čítať svoje politické postoje. Nie ani, že hovoriť ich autenticky. A toto bolo to, čo sa presne stalo. Ja som veľmi rada, že až ja som to celá nakopla. Opäť proste žena činu. A neplánovala som to, ale mňa to tak vyrušilo, že si hovorím, že a dosť. A veľmi veľa ľudí, tisícky správ som dostala.
Hlavne no počkajte, ale spýtam sa vás jednu vec. Hej, lebo ja som toto, čo mne sa nezdalo. Vás sa v tom plnom divadle nikto nezastal?
Zastal. A aj mi to napísali tí ľudia, že rovna my sme...
Ako, priamo tam v tom divadle, áno?
Zastali, ale až potom, keď som vyšla z toho divadla, tak ľudia sú ustávaní a ľudia nechcú proste zažívať tú drámu a nikdy neviete, čo z toho môže byť. Takže to len ja som taká akčná, že sa toho nebojím. No ale hlavne zastali sa mňa aj veľmi známi herci, ktorých nemôžem menovať, z ktorých by ste odpadli. Potom tiež sa ma zastali... akože zvučné mená Slovenska a povedali, že Romana, ja som bol minule v divadle v 4. rade a mne to bolo tak trapné sa postaviť, tak som tam radšej sedela, ale neskutočne ma to vyrušilo, hlavne taký ten pocit z toho predstavenia, to úplne proste narušilo a idete domov s nejakým politickým postojom, kde ešte vlastne aj klamali, oni vlastne porušujú etický kódex, drličko etický kódex. No a ja som veľmi rada, že som zachovala chladnú hlavu, že som bola celý čas slušná, že som nehovorila o svojej politike. Ja som celý čas len prizvukovala, že porušujete etický kódex a ak náhodou chcete riešiť politiku, choďte na námestie. A to sa nehodí v tom Slovenskom národnom divadle. Nie je náhoda, že tohto čítania sa nezúčastňujú fakt veľkí herci toho Slovenského národného divadla, ako napríklad pani Zdena Studenko, aj keď vieme, aký ona má politický postoj, ale ona by sa nikdy neznížila do takejto neslušnosti, že po tom predstavení, že by niečo takéto čítala. Oni hlavne tam, oni klamú, tam hovoria, že nefunguje fond na podporu umenia, pritom on normálne funguje, má nového predsedu. Takže ja vám poviem, že aj počas toho, ako na mňa útočili a búčali, ja si hovorím, že ja odtiaľ to neodídem. Ja som mala tak dobrý pocit vnútri, lebo som vedela, že hovorím pravdu. No a vlastne ja som chcela povedať svoje a odísť, oni zrazu, že vypadni a tam začali búčať, ja, že no tak toto v žiadnom prípade. Ja som si sadla, ešte som si to celé vypočula úplne v kľude, pritom som ich mohla prerušovať. A ja vám poviem, že tam keby prišli možno nejakí iní ľudia viacej energeticky, tak by začali do nich hádzať paradajky, lebo fakt akože ten, kto to nezažil, to musíte proste zažiť. Proste
no dobre, ale tu vidíte tú pripostratosť tých ľudí však, lebo vás sa nikto nezastal. Vám povedal, že určite, že s vami súhlasia vonku, už keď neboli tí herci tam pred nimi. Viete, takže tí ľudia aj vrajete, že nejaké známe meno v 4. rade a bolo mu blbé, no bál sa vstať, aby bol ostrakizovaný. Rozumiete? To v takejto spoločnosti žijeme.
No v takejto spoločnosti.
No veď, ale tak toto robili náckovia, rozumiete, v 30. rokoch. Komunisti toto robili.
Presne. Aj. A toto je to, že ako vážne ho poviem, že až ja som to nakolpala, nemôžem hovoriť všetko, čo sa teraz bude diať v Slovenskom národnom divadle, ale proste ľudia sa postavili, začali písať do toho divadla, že s tým nesúhlasia, začali rušiť všelijaké zájazdy, proste dôchodcovia povedali, že nie, majú proste politiky dosť, ja neviem, v telke, na sociálnych sieťach, proste keď idú do divadla, oni chcú mať záruku, že tam budú mať kľud a proste im to nesympatické, že tí herci všade riešia len politiku a potom ešte aj po predstaveniach. Je to veľmi nepríjemné a vlastne, ako ste si mohli všimnúť, že ten herec, pán Šalacha, potom dva dní na to dal tak nepríjemný a vulgárny status na mňa, že si pozerám, že či ten je úplne normálny. No a nakoniec mi napísal e-mail a sa hlboko ospravedlnil, asi nečakal, že sa mu, že mu vôbec odpíšem alebo že mu odpustím, ale proste táto spoločnosť je teraz tak polarizovaná, že samozrejme som mu odpustila a som to celé zverejnila. Ale aj tak proste toto, akože, ja neviem, ja som chodila na gymnázium s vnukom Štefana Kvietika, Matúš Kvietik, a to je pán herec, ten by si v živote nedovolil ako po predstaveniach čítať nejaké politické pamflety.
Žiaľ, nás opustil, no.
No, no, úprimnú sústrasť mu prajem. A takže o tom toto niečo svedčí, že tí progresívci, oni si nás privatizovali Slovenské národné divadlo, nerešpektujú svoju riaditeľku Kičiňovú, už vôbec nerešpektujú poverenú generálnu riaditeľku pani Ťapakovú, a to kde sme, akože, čo sú herci nad ľudia. Ako predstavte si, že toto by urobili v Markíze, alebo ja neviem, nejaký tenisti v Slovensko-tenisovom zväze, alebo v nejakej inej inštitúcii, alebo ja neviem, vodiči autobusu, že by odviezli cestujúcich a potom povedali, že počkajte, že predtým, ak vystúpite, ja vám musím nakydať na môjho zamestnávateľa, alebo nebodaj pacienti v nemocniciach. Akože to na mňa nebere zdravý rozum a ide o to, že ľudia o tom vedeli, písali do toho divadla, ale oni nerešpektovali pravidlá a naďalej si hovoria, že to je sloboda, to je demokracia. Nie, vy si milíte slobodu s anarchiou. A ja vám poviem, že možno ja som si to tak zlízla, že ľudia, že si okej, že ak bučali, ale ja som vedela, že robím tú správnu vec, ako koľkokrát, keď som sa čo sa týka tých hlasovaní, som bola veľmi odvážna, však som išla proti všetkým, aj som nehlasovala za to, že Rusko je teroristický štát. Ako jediná žena som nehlasovala za americkú dohodu. Bola niečo, Jaronať prišiel za mňou pred hlasovaním, že kvôli mne padne vláda, keď nedám za, no a potom najväčšie hlasovanie je vlastne vydanie toho pána Fica, čo som proste odmietla sa podielať na tej pomste, takže dúfam, že pevne dúfam, že viacej žien bude takto v politike, ktoré proste budú ženy činu a budú akčné, lebo každý je v komfortnej zóne za počítačom alebo na tých sociálnych sieťach, ale ja som natočila reálnu atmosféru v tom Slovenskom národnom divadle. To si nikto proste nedovolil. A teraz si predstavte, že aký by som seba nenatočil, si hovorím, že Romana ešte si to natoč, lebo opäť to natočia z druhého uhlu, tak by ste mali len útržky, to, čo dalo napríklad Zomri alebo iné tie progresívne kanály, tak opäť by ma ako keby len vyfarbili v tom zlom svetle, že som tam robila nejaký bordel, ale pritom oni vyrušili mňa a ľudí to proste vyrušuje v tom Slovenskom národnom divadle. A oni už sú tak zohratí, že hneď po predstavení, po tom potlesku, hneď zapnú svetla. To je normálne, ako keby boli všetci zohratí. No a potom ja som 5 dní na to išla opäť do divadla, bo ja milujem chodiť do divadla. Za minulý rok som minula viac ako 800 eur na lístky a od malička chodím do divadla, aj keď som študovala v Anglicku alebo v New Yorku. Ja som študovala umenia a média, takže ja mám k tomu veľmi veľký cit. No a aj to som chcela povedať, že proste ja veľmi veľa míňan mám tie lístky a teraz toto sa tam nemôže diať. A veľmi veľa hercov aj v tom Slovenskom nám divadlo už hovorí, že prestaňte s tým. Ale nie, tam je proste hrstka tých hercov, ktorých nebude menovať, ktorých viete, a proste oni sú nevychovení, neslušní a riaditeľka by si mala dať s nimi a mala by s nimi urobiť poriadok.
Ja som kdesi čítal, že po tom, čo sa stalo, že dobre, že budú v tom síce pokračovať, ale inou formou, ale nerozumiem, čo je to tá iná forma. Sa postavia pri kabáty, keď sa berú kabáty, že tam v tej hale budú šaškovať?
Presne vám poviem, ja to som chcela povedať, že 5 dní na to som išla opäť do divadla, po predstavení, v tom predstavení bol aj pán Vajda, aj pani Mórová, Maštalír, úžasný herec, aj keď má iný politický názor, ja to plne rešpektujem. No a potom predstavení nečítali už, ale viete, čo využili? Dali zvúčku Roba Rota, asi 10 sekundovú, že my sme za slobodné národné divadlo, alebo čo tam bolo, ale ľudia tleskali, tak to nebolo tak počuť. A ja som sedela asi v druhej rade a si hovorím, že toto opäť vymysleli, ale ak je to v inej forme, tak to je dobré, ale nech je to na námestiach, nech idú pred divadlo, nech idú hoci kde inde, len nech neobťažujú tých divákov, ktorí si tam prišli oddychnúť.
A povedzte, lebo však ste boli na tom predstavení, aké slobody teda zobrala týmto hercom našim?
Čo im vlastne vadí?
Čo im vlastne tá spoločnosť zobrala? Môžu hrať slobodne. Mm-hmm. Slobodne môžu vystupovať na námestiach, slobodne môžu vystupovať v komerčných televíziách, yes, slobodne môžu vystupovať v Slovenskom rozhlase, slobodne môžu
nahrávať
reklamy za nie malé peniaze.
Dabovať.
Čo konkrétne im teda táto vláda zobrala? Povedali a vysvetlili, že čo konkrétne? Aby som bol v obraze, aby som nebol zlý na nich, lebo možno im niečo zobrali.
Im konkrétne vadí, oni nerešpektujú výsledky demokratických volieb, že náš premiér je pán Fico, ministerka kultúry je Šimkovičová, to im vadí a týmto chcú demonstrovať v tých divadlách, že s týmto nesúhlasia, ale to nepatrí potom do divadla.
No ale potom, oni sami sebe akorát kadia do úst, lebo oni mali, toto je o tom, že oni zlyhali. Oni nevyburcovali dostatočné množstvo hlúpych Slovákov, aby šli voliť tú druhú stranu. Toto je ich zlyhanie. Predsa nie?
Stankeho a ďalšie herečky v mikinách progresívneho Slovenska, kedy si myslí, že ich je viacej.
Ja som to počul, Adrian. Stankeho a ďalšie herečky. Ja som to počul.
Ďalšie herečky. Nechcem krivdiť niektorým, že im pokazím meno, lebo nechcem, ale zapájali sa aktívne do kampane progresívneho Slovenska. Takisto aj pani, a to je moja obľúbená neherečka, pani Vašáriová. Aj tá sa zapájala do kampane. Ak sa pýtam teda, že keď ste zlyhali, tak potom nemáte tú morálnu nejakú podložku, aby ste mohli vystupovať takto v divadle. Lebo ste zastupovali progresívne Slovensko. Tým pádom nie ste apolitickí. A robíte kampaň progresívnemu Slovensku. A to na pôde Slovenského národného divadla nie je možné, nie je žiaduce.
No dobre, ale v tomto prípade, ak je toto pravda, čo hovoríte, pani Dobáková, tak potom to nie je to...
Slovenským Tabakova stokrát lepšie ako tabak.
Aj. Tomu sa dostaneme.
Štefan Harabín to zmenil.
No a ja som hľadal meno, našiel som na vašom Facebooku Tabakova, tak to som tam dal. Ale toto chcem povedať, že oni a títo ľudia, hej, sa vlastne zneužívajú alebo to miesto, kde pracujú, na pretlačenie nejakých svojich politických názorov alebo chutí alebo snov. No ale potom je to tak, ako ste aj vyhovorili, tak to môže robiť predavačka, môže to byť lekár, môže to robiť šofér autobusu. Rozumiete?
No,
tak, ale potom to nie je o umení, ale o tom, že oni sú politicky frustrovaní, títo ľudia.
Presne tak, ako hovoríte, sú politicky frustrovaní a si to prenášajú do práce. Ale ja napríklad, ja som bývala športovkyňa a pre mňa je veľmi dôležité sú výsledky a riešenia. A presne som sa na to pýtala, že čo teraz ďalej, lebo je úžasné, že som na to poukázala, že ľudia sa teraz vlastne postavili na moju stranu. No a ďalší krok bude ten, že bude musieť byť vymenovaná generálna riaditeľka, nie len byť poverená, a potom bude môcť robiť zmeny. Takže ja na toto čakám a pevne dúfam, že príde k tým zmenám, lebo toto si tí herci nemôžu dovolovať, oni nie sú nad ľudia. A ja som ešte patrím k tým empatickým ľuďom, že aj napriek tomu viem pochváliť ich hereckú prácu, aj keď majú iný politický názor. Takže toto veľa ľudí sa nevie odosobniť. Hej, že povedia, že ježiš, táto, ja neviem, napríklad tá Vášariová, že ako sa vyjadruje na voličov vládnej strany, tak automaticky proste sú aj proti hereckému výkonu. Proste je to také, je to veľmi je to rozpoltené, ale jednoducho toto musí skončiť a to Slovenské národné divadlo, ja môžem povedať, nech je slobodné, nech je to pre všetkých voličov, nevoličov, nech sú tam ľudia, nie sú obťažovaní klamstvami a politickou frustráciou. Nech si to nechajú, alebo potom tiež, tak nech si prenajmu to pódium po tom predstavení. Ako to aj ja môžem...
Nech si na seba zarobia teda.
Tak potom predstavení, keď tých 10 minút, čo tam rozprávajú, tak proste prenajať a zaplatiť.
To by asi dlho netrvalo. Ja som len tak zvedavý a teda sa prenesiem tak o 3 roky dozadu zhruba, keď divadlá boli pozatvárané. Páni herci sa sťažovali, že nemajú z čoho žiť. Prečo vtedy nevystupovali na námestiach? Presne. Nekritizovali pani ministerku, jak sa volala, Milanovú. Prečo ho...
Ktorá bola neviditeľná.
Áno, presne. Prečo ho nekritizovali vtedy? Vidíte. Prečo vtedy neboli na námestiach? Že my chceme pracovať. Uh-huh. My chceme prinášať umenie našim divákom. A vy ste nám to zakázali. A my nemôžeme hrať.
Viete prečo? Teraz už po tom čase viete, lebo pani Milanová bola zlaknutá a ona proste robila všetko tak, ako oni si priali. Nikdy nezastavila kohutík, nikdy nerobila nejaké personálne zmeny. Fond na podporu umenia neprešiel žiadnym zmenám, ani Slovenská národná galéria. Čo sa deje v tej Slovenskej národnej galérii? Akože to ste
videli ste to posledné video od Šimkovičovej?
Ako to je neuveriteľné? A videli ste vyhlásenie vysokej školy na Hviezdoslavu, neviem, ako sa volá. Hovoria, že ona je nacistka, že čo si to dovoluje okomentovať takýmto spôsobom výstavu, ako to, kde sme, aby tam bol obnažený, chlpatý út alebo nejaké špinavé nohy v Slovenskej národnej galérii a nemôžete sa k tomu vyjadriť a povedať, že toto nepatrí do tejto národnej galérie, maximálne do také alternatívnej galérie alebo súkromnej. A oni okamžite neuznajú si chybu, okamžite útočia do nejakých nacistických praktík a do takýchto klamstiev. A pritom ja som tu není, aby som tu obhajovala a ja neviem, pána Machalu a pani Šimkovičov, ako majú svoje chyby. Ale toto je neuveriteľné, kam to až zašlo, ak oni sú nevychovaní a ako sú drzí.
Ja pustím trochu, Adriana.
Hej, ja dodám, dokonca sa dočítal, kde si, že to Šimkovičová nerozumie trendom vo výtvarnom umení.
No dobre, pustíme, nech diváci teda vidia. Zvracanie. Pozrite sa na to. No tí, čo nemáte, samozrejme obraz, tak si to môžete potom pozrieť na Facebook, sa mi zdá, že to má pani Šimkovičová. Dobre, toľko k tomu. Pozrite sa, nie som žiaden znalec. Hej? A ja chápem umenie, že môže byť také a provokatívne, a neviem čo. Hej? Ale toto je jedna nechutnosť. A teraz... Je plno fetišistov a kdejakých zvrátených ľudí, ktorí sa týmito vecami môžu ukájať, keď sa na to pozerajú. Ja s tým nemám zase problém. Hej. Keď si to strčia niekde do nejakej svojej súkromnej... To. Ale aby toto financovala nejaká babka, kamaráde z Michaloviec, ako nehnevajte sa na mňa. Hej. Toto sú... nechutné veci, môže to byť umenie, lebo ja nie som schopný, ja som blbec však, ja to nie som schopný rozoznať, ale je to nechutné, hej, a tie peniaze, väčšina ľudí, ktorých peniaze do tohto ide, hej, by s tým nesúhlasila, aby ich peniaze boli na toto použité, hej. Prečo si to nemôžu strčiť do nejakej súkromnej, toto mi povedzte, a prečo si to nemôžu strčiť do nejakej súkromnej galérie alebo niekde? Prečo to musí byť Slovenská národná galéria?
To je tiež otázka, ktorú ja sa pýtam. Lebo sú tak sú poprepájaní, že proste si dovolujú už hocičo, ale to je napríklad aj to. Máme progresívneho primátora v Bratislave, pán Valo. Pozrite sa, v akom stave je Bratislava. Je finančne na kolenách. Napríklad manželka pána Tkáča, Iveta Tkáčová, ona bola minulý rok alebo predminulý rok na jednej akcii, čo bolo na námestí Slobody. A tam bol normálne, že satanistický rituál, ona to normálne celé opísala, ja som to potom zazdieľala. Tam boli normálne deti, neviem, či ste to videli, tam pozvali nejakú Máriu Abramovič a tam normálne robí satanistické rituály a toto ide všetko proste z toho progresívneho sveta. A oni sa schovajú za slovičko progresívne, samozrejme progresívne je, že napredujete, ale za tým sa schováva táto zvrátená politika. Čo robí Valo v Bratislave, ako ten si vymyslel cyklotrasu za viac ako 500 000 eur. Nikto po nej nechodí, je poloprázdna. Nie poloprázdna, je prázdna, je nebezpečná. A každý deň ľudia kvôli tej cyklotrase stoja v zápchách, v kolónach, ráno aj večer, a on si nadrzo dovolí tam dať značku, že chodte po Einsteinove, chodte po diaľnici. Ako ja bývam v Starom meste, som sa narodila v Starom meste, ja mám chodiť po diaľnici v Petržalke, aby som obišla v Starom meste akože jednu cestu.
A to je Green Deal.
To sú také nezmysly. Ale oni majú stále ako keby svoju, to je nejaká sekta, ktorá proste oni, hoci čo môžu urobiť, oni ich stále proste budú voliť. Ako Bratislava je na kolenách finančne. Máme potom starostu v Petržalke, pána Hrčku, ktorý s tým bojuje a proste mu vysvetľuje, že čo všetko robí zlo. Oni nie, oni proste idú stále svoje. A tak toto dopadne s našim štátom. Preto ja stále tak cítim, som proste povinná byť v tej politike a poukazovať na to, lebo je tam málo žien, ktoré sú také akčné, ktoré sa boja ísť ako keby tak do boja na to poukazovať, lebo každý chce byť v komfortnej zóne, ale akože hlasovať, stlačať gombík a byť za peknú, ale treba na to poukazovať. Je to,
no počkajte, je to... vy mi chcete potvrdiť, že moja najobľúbenejšia politička, aj do ktorej som tajne zamilovaný, Mária, nie je akčná?
Čo?
Mária Kolík.
No, teraz budem zdieľať v najbližších dňoch video na sociálnych sieťach, kde bez ostichu drzosti povie, že jej malá dcéra, keď bola v škôlke, že plne chápala, keď jej tam dieťa povedalo, že sa necíti byť dievčaťom alebo chlapcom, že to je úplne normálne. Oni to proste, oni to už majú normálne, jak DNA, toto, jak môže povedať jedna žena, matka, že učí svoje dieťa, aby bolo úplne, že to už chápe, že keď nejaký chlapček a že cíti sa jak dievča, že to je úplne normálne. To je normálne, to začína v takýchto malých semienkách, to je...
Viete čo, aby vedeli...
Ja, čo sa stalo z tej Sasky, odkedy Sulík odišiel? Akože Sulík, to je úplne...
Ona bola stále taká, len Sulík to tam držal na úzde. Ale aby ľudia vedeli, o čom hovoríte...
Ja sa musím priznať, že moje dieťa, to staršie, keď chodilo do škôlky, tak vedelo, že jednoducho sa stane, že sa narodí dievča a zistí, že sa cíti ako chlapec. Takže keď vysvetlovala handicap očej mladšej céry, tak mi vysvetlovala, že ako to vysvetlovala svojim spolužiačkám, že pozrite sa, tak veď každý sa narodíme nejak. No tak niekto sa narodí dievča a potom zistí, že je chlapec. Takže pre ňu napríklad tieto veci sú, že vie, že sa to proste môže stať a ani sa nad tým nepozastaví. Len to vníma, že je to proste absolútne v poriadku, keď sa také niečo stane.
A teraz si už zoberte kýbliky, lebo naozaj...
Ako rozumiete tomu, toto môže povedať jedna žena, byť ešte v politike a hlasovať v parlamente, toto sa musí okamžite zastaviť.
Ja vám niečo poviem, pani Tabaková. Toto keby povedala pred 15 rokmi tie deti, jej sociálka vezme.
Áno.
Len tak mimochodom. Keď sme sa bavili, Noro, o tom, čo si púšťal, teda tamto tá zvracajúca Barbie, čo bola, tak pani autorka sa ozvala. Úprimne sa hanbím za to, že ministerka nemá ani len elementárny prehľad o relevantných umeleckých trendoch, hovorí Emília Rigová o Martine Šimkovičovej. Ministerka kultúry vo videu zo Slovenskej národnej galérie ukazovala záber z Rigovej diela, na ktorom zvracia. Ak by ste mali záujem, veľmi rada vám to vysvetlím, odkazuje jej umelkyňa. Aké trendy, odkiaľ tie trendy pochádzajú?
By mal veľmi... Ale tak ty môžeš tam dať video, jak niekto kraja malé deti, hej, a poveda, ak niekto bude, a policajte prídu a toto čo? A čo? Vy neviete, aké sú trendy v umení? Dneska krajame deti.
Kam sa to posunie? Čo v najbližších
rokoch? Kde je tomu koniec, tomuto, hej? A druhá vec je, a moja otázka je na pani umelkyňu. To nič lepšie v tej tvojej hlave sa, nič relatívne, nič pekné, nič pozitívne sa v tej tvojej hlave zvrátenie nezrodí? Že iba takéto veci a potom ich musíš obhajovať? A veď ja nie som proti tvojemu umeniu, ale kokos, nie za moje peniaze. Rozumieš moja, o čom rozprávam? Nie za moje peniaze.
A keď chceš robiť takéto umenie, a mnoho takých umelcov pouličných je, ktorí idú zo svojou kožou na trh, a snažia sa teda to svoje umenie predať, snažia sa tým umením zaujať. a osloviť čo najviac ľudí, aby im čo najviac ľudí zaplatilo aj na tom námestí, na tej ulici, kde kto si hrá na 10 hudobných nástrojov naraz. A tí ľudia ho ocenia, že áno, to je dobrý nápad. Ja by som bol zvedavý, keby takto panička grcá niekde na pešej zóne Nitre, koľko peňazí by dostala. Fakt by ma to zaujímalo.
Lebo vieš, tak chodí...
V súkromnej galérii, kto by na to chodil?
Nech ide na party. No, PDD už nerobí party, lebo však už robí party niekde inde, hej. Ale tak na takéto miesta treba chodiť. A nie ale za naše peniaze. Chápeš, o čom je reč? Hej, však netreba to zakazovať, keď niekto proste to, tak deti tam nepustíme, hej, a zvrátenci nech si to chodia pozrieť. Však dobre, pani umelkyňa nie je schopná nič lepšie urobiť, fajn, je to, ja to rozumiem.
Keď nevie zaujať širokú verejnosť a keď by niekde umiestnila tieto svoje diela do súkromnej galérie, tam by nikto nechodil, tak ten majiteľ tej galérie už vyženie po týždni preč, to mi nezarába čo odchod.
A tu je ten problém.
Necháva platiť od Slovenskej národnej galérie. Rozumieš ma? Za toto, že vraj umenie. A je zahojená. Lebo prečo? Pretože dostala zmluvu pred rokom. Tak čo? Ja teraz vymalujem jednu miestnosť na bielo, napíšem tam jednu čiernu bodku. A budeme sa tváriť, že to umenie. A budem vysvetľovať, že čo to všetko znamená. Pritom je to úplná kravina. Ako, alebo dve bodky. Že ľadový medveď v snehovej búrke. Napríklad. To už naozaj, ako neviem, ako... Toto sa už volá dekadencia. Opravte ma, ak sa mýlim.
Nie.
A je to veľmi smutná realita, ale ja vám poviem, že ja si niekedy pozostavím, že Romana, na čo vysvetľuješ niečo, čo je tak nad slnko jasné, ale nie je. Ako pozrite sa, čo sa stále odkrýva. Napríklad poviem ďalší príklad. Ja som veľmi tolerantná, mňa absolútne nevadia gejovia, lesby, však vždy tu boli, sú, aj budú. Ale napríklad viete, čo vychádza na povrch? Pani prezidentka, čo sa odfotila s transmodelkou, tá Liberty Simon, pekne upravená, držím palce, zdravá, nech sa darí. No, vysvetlo, že ona je aktivistka. Denník N s ňou urobil pred 2 rokmi rozhovor, to tak ja si stále akože pozerám všetko na internete, tak ako robím rešerš. A táto modelka, transmodelka, čo do 29 rokov bol muž, potom povedal, že ju veľmi inšpirovali trans ženy v Holandsku, tam prešla aj tranzíciou, neviem jakou. Tak ona normálne v denníku N povedala, že ja budem super mamou. Oni toto dali do titulku a oni to berú normálne ako samozrejmosť, že niekto, kto bol mužom do 29 rokov a teraz vlastne bude aktivistkou, ona spolupracuje myslím, že s inakosťou alebo tie ich
OZK-ka,
mimovládky, tak zrazu ona povie, že ja môžem byť super mamou. Aj to som sa ozvala. Ja, že všetko dobre ti prajem, nech si zdravá, šťastná, akože som veľmi empatický človek, ale ty nemôžeš byť matkou ani nikdy nebudeš. A to neznamená, že mám niečo proti tebe, ale toto my nemôžeme učiť naše deti. A potom si pozrite jej profil na Instagrame a ona tam po anglicky povie, že ona je žena. A toto je to, tak toto začína, to treba hneď na to poukázať. To v Amerike, kde to zašlo. Že muži, ktorí normálne športovali za mužskú disciplínu, napríklad na univerzite Penn State, tak si povedal, že ja som žena, prešla som si tranzíciu, začala vyhrať, je to proste povolili, až Trump to musel zastaviť. Však tým dievčatom ja ubližovali ženy, čo celý život proste cvičili a trénovali, tak potom niekto, kto sa vyhlásil za ženu za pol roka, tak zobral všetky tie trofeje. Toto musí skončiť a toto už je v malom na Slovensku. V Česku tí sú úplne ako, že to tam je tak rozumiem, to, že to mi je až ľúto, však chodím do poslaneckej snemovne a pozývajú na tie semináre. Teraz najbližšie idem, čo sa týka Green Dealu, aj tiež tam bola ohľadom tejto duhovej agendy. A toto je to, stále viac a viac sa mi ozýva normálnych gejov a aj lesby, že hovorí, že Romana, my s touto duhovou agendou nechceme nič spoločné, oni len na tom zarábajú. A automaticky, keď sa nechceš onálepkovať, že lebo vedia, že ja som taký proste obyčajný gej, sa za to nehambím, ale ja nechcem nosiť tú vlajku, dajte mi s tým pokoj, nechcem sa mať s tým spoločné.
Dobre, keď máte toľko kamarátov a známych a nesúhlasia s tým, prečo sa neozvú verejne?
Lebo sa boja, nechcú byť konfrontovaní.
Ale čo sa boja? Rozumiete, lebo my budeme prví, ktorí sa ich zastanú, lebo toto, čo sa deje, je normálny, a teraz sa ospravedlňujem za výraz, odrb zo strany heterosexuálnych progresívcov. Rozumiete? To väčšinou tlačia heterosexuálni ľudia túto agendu a zneužívajú tých homosexuálov. No ale ak sa neozvú, rozumiete, tak my si môžeme myslieť, že sú s tým v pohode.
No ozval sa napríklad český komik, ten Martin, neviem aký, povedal, že on nechce mať z ideológiou nič spoločné, že on je, ako to povedal...
Česká buzna, hej.
Ten sa napríklad ozval. Ano. Ale u nás na Slovensku sa proste boja, ako ja to nemôžem ich menovať, ale mne sa ozvali aj lesby, aj gejovia, ale ja, pokiaľ mi nedajú súhlas, tak ja s tým nepôjdem, ja len o tom hovorím takto. Že Romana, my súhlasíme s tvojim názorom, my nechceme, akože, aké práva, všetky práva máme. Ako ústava číslo 41 presne hovorí, manželstvo je medzi mužom a ženou, ale to neznamená, že ja mám niečo proti geom a lezie. Proste manželstvo je o tom, to máme to v ústave, bodka, ako čo chcete ísť zmeniť. Potom, keď som bola na teatri diskusii, tak opäť som si sadla do prvej rady, zobrala som mikrofón, pozerala som sa Plavakovej do očí a hovorím, že prosím vás, vy chcete meniť ústavu článok 41, definíciu muža a ženy. A začala koktať a hovorí, ja chcem najprv odpovedať na tú otázku predtým a ten moderátor, pán Dolinský, hovorí, že nemusíte odpovedať na tú otázku a potom z nej vyšlo, že áno, ona chce meniť ústavu Slovenskej republiky, oni chcú dať to, čo má Česko v zákone, že proste manželstvo je pre všetky osoby. A o tomto treba hovoriť. Ako dobre, ja to už spomínam, ja neviem, skoro už v každom rozhovore, ale stále to treba prizvukovať, lebo ľudia sú klamaní. Tak ako napríklad oni už zosmiešňujú progresívne Slovensko, že jakých 72 rodov, ježiš, nič toto. Ale skúste sa ich priamo opýtať. Existuje nebinárny rod? Pod Grolingom, keď Groling bol minister školstva, športu, výskumu a vedy, pod ním vyšla nebinárna príručka, ktorú ja som sama našla na internete, ja som o nej urobila video, neviem, či ste ho videli, má to cez 400 000 zhliadnutí. Som normálne ukazovala ľuďom, čo tam všetko bolo napísané. O nebinárnych rodoch. A viete, aká tam je veta? Že pamätajte si, čím nás viac budú nenávidieť, tým budeme viacej viditeľní. To sú normálne choré veci.
No veď práve, že týmto sa kreslí terč na chrbát bežným gejom a lesbám.
Presne.
Ja takisto presne poznám gejov, lesbičky. S mnohými sa stretávam pomaly na dennej báze. Oni by v živote, aj kolegov som mal koľko gejov, mm-hmm, oni v živote nikdy sa napríklad neukázali na Prajde. Presne. Pretože ja, s vetou, ja medzi tie herečky a medzi tých bláznov, ja tam nepôjdem. Presne. Lebo ja s tým nesúhlasím.
Adrianko, pozri sa, tá statočná žena, čo je u teba v štúdiu, pozri sa, čomu sa pozrela do očí.
Ježiši, Plaváková.
Ideme si zahrať.
Ej, to je jak z tej rozprávky z oného, to by ľadové.
No, počkajte, čo mi robila Plaváková v parlamente. Ja nie som už poslankyňa, ale stále chodím do parlamentu. Ja raz za mesiac na výbor pre európske záležitosti, alebo čo sa týka podnetov pre zákony, že som stále aktívna. A ona si vymyslí, že ja som jej zobrala dúhovú vlajku zo šatne a tam na mňa pozerá, kým ja sa prezlikám, že čo vy tu robíte, ja, že čo vy vôbec robíte, že tam chodia šatniarky, policajtky sa prezliekať, všetci prejdú cez tú kontrolu, chodia tam deti, ktoré tam chodia na obliadku toho parlamentu. To bolo niečo tak neuveriteľné a ja si hovorím, že tak sa na mňa pozerá, ak sa prezlieka, mne to je úplne jedno, však ako športovkyňa som na to zvyknutá. A potom ona si nahrá video, lebo oni nemajú riešenia pre ľudí, oni len riešia tieto marketingové všelijaké ťahy a zvúčky a grafiky a zrazu dá na mňa video a ja na to pozerám, tak som musela na to reagovať, ako ona je maximálne trapná.
Nuž, to vieme.
My si ideme zahrať. Tak, dobrý deň prajem všetkým. Počkáme, kým asi Adrianko sa posadí. A už sa posadil. Dobrý deň aj tebe prajeme.
Som ešte vodičku toto lieval, pani Tabak. Jej vyschlo.
Veľa rozpráva asi.
Ale však to je dobré.
Hej, nebudem vám toľko skákať do reči.
Nie, ale však to je dobré, keď ho rozpráva. A keď ponúka ten svoj pohľad na vec. Prečo by aj nie? Veď my sme celkovo radi. Takto sa vás, pani Tabáková, opýtam, že teda ako vidíte tú svoju politickú budúcnosť? S kým ju spájate do budúcnosti?
To je veľmi dobrá otázka. Tá situácia sa neustále mení. Ja naďalej som nezávislá osobnosť. Zatiaľ nie som členka žiadnej strany.
Dajte si pre nás bližšie mikrofónom.
Naznačujem.
Takto?
Áno.
Lepšie? Ešte raz opakujem, že tá politická situácia sa stále mení. Naďalej nie som členka žiadnej politickej strany, som nezávislá osobnosť. keď vnímam tú politickú situáciu, tak proste cítim, že by som stále mala byť, lebo stále viem, čo zlepšovať a aké podnety na zákon. Mne hlavne ide o tie riešenia. No ale čo sa týka tej budúcnosti, no uvidíme. Ja naďalej ako podporujem Slovenskú národnú stranu, ako čo je isté, je, že som členka Matice slovenskej, s ktorou spolupracujem a pevne dúfam, že možno ďalšie tie parlamentné voľby, že budem kandidovať a viem si predstaviť, že by som bola ešte raz poslankyňa Národnej rady, ale tak uvidím, ako to ten život zariadi.
No, čiže o tom rozhodnú voliči, takže sympatizujete s tým so Slovenskou národnou stranou?
Áno, sympatizujem aj so Slovenskou národnou stranou.
By ste koniec koncov kandidovali aj do Európskeho parlamentu, ak sa nemýlim, na kandidátke Slovenskej národnej strany.
Kandidovali sme, ale sme sa nedostali. Ale včera som práve že čítala, že Andrej Danko navrhol tú povinnú vojenskú službu aspoň že 3 mesiace, čo si myslím, že je úplne že skvelá vec, lebo v dnešnej dobe tí mladí chlapci, to sú také mekýše ako čes výnimkami. Ja si myslím, že toto, že by im to veľmi prospelo. Môj detko bol na vojne, ako tí ľudia stade vyjdú úplne takí hrdí a keď je silný muž, tak je aj silná rodina. Ja pevne dúfam, že to pre ne možno rok by bolo moc veľa, tak ako je v Izraeli napríklad. Povinná.
No v Izraeli je 3 roky, ženy 2 roky.
Ale vážne, až toľko? Mm-hmm. Ja som myslela, že iba rok.
Dokonca no. Ženy 2 roky, muži 3.
Oh wow. Ale ja čo som hrala tenis, tak taká izraelská tenistka, ona mala nejakú výnimku a myslím, že musela byť aspoň rok. Ja si myslím, že to veľmi prospeje tým mladým ľuďom. Ja pevne dúfam, že to prejde.
Ono je to síce všetko pekné. Áno, súhlasím. I keď ja ako absolvent základnej vojenskej služby, tak sme tam boli doslova s odporom, lebo sme tam museli byť. Keď ja niečo musím, tak to je celé zle, ale bol som na základnej vojenskej službe. Otázne je, že či na to budeme mať peniaze, lebo to nie je len, že poďme na to. Tých chlapcov treba obliecť, tých chlapcov treba obuť, tých chlapcov treba ubytovať, tých chlapcov treba nakrmiť, tým chlapcom treba zabezpečiť výcvik. A ja si pamätám, v 93. som nastupoval na základnú vojenskú službu, kedy vlastne už 10 mesiacov existovala Slovenská republika, a že tých cvičení sme mali veľmi málo, pretože peniaze už vtedy na to neboli. Kde ich vezmeme dnes? To je otázka.
Tak sa potom môžeme opýtať, že napríklad jeden väzeň nás stojí ročne cez 20 000 eur. A koľko je tam zbytočne odsúdených za nejaké maličkosti a sú proste vo väzeniach. Takže neviem, no mali by sa, podľa mňa na toto by sa mali nájsť určite peniaze. Ale ja si nemyslím, že by ste mi poboskal ruku dnes, keby ste neboli na tej vojne.
Ale to je výchova z domu, pozor. Neviem si predstaviť, že by som náčelníkovi štábu boskala ruku pre Boha.
Už neboskávate každému ruku.
A ja som mal takého kreténa. Hej.
A že ich bolo, lebo to na vojne je také porekadlo. Tam, kde končí ľudská logika. Začína vojenský rozum.
Tak. A napríklad dnes má Adam Lučanský tlačovku o zákone o tých mimovládkach.
O 15.
A tiež vám poviem, ako povedzte mi, ktorá strana v tom parlamente je viacej akčná, ako je Slovenská národná strana, ako je, aj polarizuje, ale ako najviac návrhov, ktorý politik najviac predložil, je Andrej Danko v tom parlamente. A predsa ako tie ministerstva, ako ministerstvo kultúry alebo ministerstvo životného prostredia, ako najväčšie zmeny zatiaľ presadili. Najviac.
Čo vravíte na Huliakovcov?
No tak, neviem, či ste čítali.
Nie, povedzte.
Ja som, úprimne vám poviem, však ja som s nimi prežila dve, ako sa to povie, no proste, však sme kandidovali spolu do parlamentu a do Európskeho parlamentu, takže mal som možnosť ich spoznať. Mňa to veľmi, veľmi sklamalo. Ja si myslím, že národniari by mali spolu držať, ako to, že sa pohádali do krvi, tak ako to patrí k tomu, ale proste nemali sa podľa mňa takto odpojiť aj teraz, čo sa stalo s tým ministerstvom športu, ako to je to veľmi zložitá situácia. Národňari by mali proste spolu držať a proste ten náš hlavný, než nepriateľ, taký ten rival, čo tam je to progresívne Slovensko, akože musíme držať spolu.
A vy si ešte stále pracujete na ministerstve športu?
Ja ešte stále som na ministerstve športu.
Uvidíme po dnešnej relácii.
Uvidíme.
Čo,
ale ja poviem, A že som prekvapená, že pán Huliak, že sa obklopuje akože odborníkmi a aj čo tam má včera vlastne predstavil toho Miroslava Šatana. A takže je to také, je to zložitá situácia. Je to, som z toho proste taká... Ako pozrite sa takto, ako klobúk dole, že ten Fico nakoniec akože udržal to nejako, ale ja si myslím, že sa budú ozývať ďalší, lebo takto, keď to urobili pár poslancov, tak prečo si druhý nepovedali, že tak aj ja niečo budem chcieť. Takže uvidíme. Mňa čo veľmi zaujíma je to, aby tento rok prešiel, aby bol schválený zákon o športe, ktorý zablokoval pán Miga, ale aj so Šalitrošom, čo si vymysleli, že kvôli hobbyhorsingu, teraz už vieme, že to bolo úplne kvôli niečomu inému. Ten zákon už mohol platiť od 1. januára 2025, takže pevne dúfam, že tento rok sa to podarí.
Tak kvôli čomu to teda zablokovali?
Kvôli čomu to zablokovali, aby ukázali tú silu, že nechcú, aby to bolo schválené a chceli proste rokovať o funkciách. Ako jednoznačne...
Ale však on tvrdil, že nechce funkcie žiadne.
No tak...
Chcete mi povedať, že klamal? Minister klamal?
Čo? Politike?
Neuveriteľné.
No pozrite sa, ako to dopadlo. Ako keby im nešlo o funkcie, tak by tie funkcie asi nedostali. Tak očividne im o funkcie išli. Pozrite sa, sú ministri, tak pevne dúfam, že urobia čo najviac zmien pre tých ľudí. Ja nie som poslankyňa, nie som ani vo vláde, ani členka strany, takže ja sa teším, že môžem byť takto na voľnej nohe. A...
Počkajte, vy naozaj ako reálne teraz mi povedzte. Aj, lebo teraz sa mi to... Vy reálne očakávate, že Migál na tom ministerstve, na ktorom je, že on urobí nejakú dobrú prácu? To naozaj si myslíte?
No, dúfam, že niečo dobre spraví, ale ako tie predpoklady, keď si pozriete aj ten životopis, uvidíme proste, keď mu pán premiér dal šancu, aj pán prezident, tak dúfam, že niečo z toho bude ako stále lepšie, ako keby mala vláda padnúť. Či čo by ste boli za to, aby boli predčasné voľby?
Nie, ja nepravím. Ja iba hovorím, že ťažko z neho vypadne niečo... Podľa mňa nie je kvalifikovaný na toto, absolútne. Hej.
No ani to neplánoval, ale keď si tak uvedomíte, tak vlastne v tých voľbách dostanete štvoročný mandát. Prvý rok sa ten minister ako keby aklimatizoval. Nemôže ešte urobiť také veľké zmeny, potom maximálne na nejaké zmeny má rok a pol a potom už je opäť kampaň do ďalších volieb. To, že sa takto vymenili a ministri, tak to je, dá sa povedať, že aj strata času a opäť kým sa vlastne zaklimatizujú a proste budú vedieť, že čo budú môcť robiť, opäť to bude trvať nejaký čas, takže, ale o tom to je tá politika, proste toto je demokracia, ja čo môžem len dúfať, že ten zákon o športe, že sa schváli koncom roka.
No, tuto čítam, že SNSK viaceré zákony stiahne alebo presunie, vrátane novely volebného zákona, ktorou chce strana Andreja Danka dosiahnuť, aby volební kandidáti potrebovali viac hlasov na to, aby sa prekruškovali do parlamentu. Ale napríklad taký ten zákon, o ktorom bude mať Adam Lučanský teda tlačovku, tak vyzerá, že do toho parlamentu pôjde. A ako toto celé dopadne, netušíme, budeme pozerať a budeme čakať, že či sa nájde tá potrebná väčšina, aby ten zákon bol schválený. Ale v každom prípade sa veľmi tešíme na reakcie alternatívnych médií, ktoré budú veľmi útočiť na tento zákon.
Pozrite sa, za mňa stále lepšie ako predčasné voľby a ten nepriateľ je stokrát väčší ako aké zmeny sa teraz napríklad udiali. Takže pevne dúfam, že dovládnu postavia sa nové športoviská, proste väčšia podpora pre deti z nevýhodných rodín, infraštruktúra národného významu, takže uvidíme.
Už keď sme pri športe, pani Romana, poďme sa baviť o tenise. Prečo by sme neodbočili od politiky, oddychneme si troška? Tiež ste boli dieťa rodičov, ktoré teda rodičia nutili chodiť na klavír a na tenis a na nemčinu a balet?
Nie, mňa nenútili, ja som sa sama prihlásila na tenis, ja som ich veľmi prosila, aby som mohla hrať. Ja som bola dieťa zo 4 detí, takže ja som chodila na tréningy električkou, proste všetko som proste sama chcela a tiež veľmi mi pomohlo Národné tenisové centrum, bola som vo vrcholku, vlastne za nejaký poplatok mesačne som vlastne mala hodiny, aj kondičky, takže ja som sa vypracovala. Som vôbec nebola ten typ, že rodičia mi platili nejaký súkromný servis a vypracovala som sa cez také tie najbližšie turnaje. Z začiatku som vôbec nelietala po svete, som proste nazbierala tie body v Maďarsku, v Česku, v Slovinsku, čo sú najťažšie turnaje, veľmi veľká konkurencia. Takže ten šport vám veľmi buduje ten charakter. Ja si aj preto myslím, že preto to dobre zvládam aj tej politike, že som aj taká akčná, lebo to je proste z toho športu. Aby som vám chcela pripomenúť, že od 1. marca už tretí rok platí zákon, ktorý bol schválený ústavnou väčšinou, je to ochrana cyklistov. A je to o tom, aby vodiči boli ohľadoplní, keď vidia cyklistu na tej vozovke, aby ich z pravidla obiehali 1,5 metra. Tam je to slovičko z pravidla, lebo to nemôže byť úplne exaktne.
No super, teraz ste mi nahrali, no perfektne. A teraz mi povedzte, koľko ich mám obiehať, keď dvaja vedľa seba idú, kecajú, hej, jeden je meter a pol od kraja cesty a druhým je uprostred cesty. Kam mám, ako ďaleko mám obiehať ešte?
Toto ja som ešte nezažila, ale ja si myslím, že toto je zakázané, aby tí cyklisti vedľa seba dva bicyklovali po ceste, ako potom sa nedivíme, že ich niekto zrazí, ale tak pre mňa je riešenie, že budú stále budovať nové cyklotrasy. Za mňa cyklista vôbec nemá čo robiť na ceste, vám úprimne poviem, ale ja som sa inšpirovala zákonom zo zahraničia. Oni majú aj také značky, že dávajte pozor, že z pravidla 1,5 metra. My sme to veľmi dlho komunikovali aj s dopravnou políciou. Na tom zákone sme pracovali viac ako pol roka. Nakoniec až sa to schválilo ústavnou väčšinou, akože ja som na to veľmi hrdá. Ale predsa je to taký ten ľudský faktor, ale koľkokrát urobí chybu aj auto, aj ten cyklista, napríklad čo sa stalo minulý rok, tí dvaja bratia NHL hokejisti, vlastne deň pred svadbou, neviem, či to viete, bratia Goodrow, ich proste zabilo auto, ale ja nechápem, prečo oni išli v New Jersey sa proste bicyklovať po úzkej ceste a opitý vodič ich zrazil. Ja tomu nechápem. Ja napríklad, ja veľmi rada bicyklujem, hej, ja nemám auto. Ja som taký ten typický, dal by sa povedať, že bratislavský slniečkar, čo nie som, ale ja by som nešla proste na cestu s bicyklom, je to nebezpečné, aj keď máte helmu, proste pokiaľ tam není cyklotrasa, ja nejdem proste na tú cestu. A toto, keď vy ste mi povedal, že vidíte dvoch cyklistov, čo vedľa seba sú, ja by som to normálne nahlásila polícii. Sa nemôžete potom diviť, že niekto zomrie.
No vidíte, máte šťastie, že Valo je váš primátor, tam máte cyklotrasu.
No, viete, čo to pre mňa je bývať v Bratislave, ale tak čo? No,
ja sa vrátim k tomu tenisu predsa, lebo však tie detská, lebo to počúvam aj od rodičov, detí, ktoré hrávajú hokej, futbal a čo ja viem čo. Ako rodičia čistia ten chodníček svojim deťom, detská na to moc nemá, ale tlačia ho do výberov a podobne. Uh-huh. Existovalo v tom čase, vy hovoríte, že sama ste si vydupali a vybojovali to, čo ste dosiahli, ale existovalo aj toto? Všímali ste si to, že rodičia mali veľké slovo u trénerov?
V každom športe, ja som to vždy vnímala, ale tie deti proste, čo skoro skončili, proste to ste videli, že ten rodič chce viac ako to dieťa.
Áno, lebo si premieta svoje ambície. Áno. Čo ja som nedosiahol, musím moje decko, hej?
Úplne, úplne. Takže je to v každom športe, ale to sa potom, či chcete, či nechcete, to sa proste ukáže. Proste na tých výsledkoch ten rodič nevie zaplatiť ten zápas alebo štart na Wimbledone tomu hráčovi. Ja som sa tam dostal cez kvalifikáciu. Tri ťažké zápasy v kvalifikácii, potom sa ešte dostal do semifinále. To sa nedá proste oklamať. To nemôžete povedať, že jej, lebo ona má takého otca alebo takú mamu. Takže v tom športe, to je to, čo mi trochu chýba v tej politike, čo je nefér, že v tej politike vy viete byť úspešný a známy aj tým, keď vám neprejde zákon alebo nie ste taký aktívny, že len robíte nejakú populistickú trápnu politiku a proste dostanete do parlamentu, hráte sa na politika a pritom nemáte schválené zákony alebo po prípade trikrát povalíte vládu a ešte si zaplatíte varenie za 7 eur mesačne ponúkate ľuďom ako pán Sulík, ako to je pre mňa nehorázna drzosť, akože ja na jeho mieste by som odišla z krajiny a on ešte hrdo povie, že poďte sa na mňa pozrieť, ako varím a dajte mi 7 eur mesačne. Ale to je o tom charaktere, ale zase je to demokracia, ľudia si ich volia. Napríklad Matovič sa dostal naposled do parlamentu, že oklamal voličov, že dostanete 500 eur za voľby, veľký banner a dole napísaná hviezdička, že keď budeme súčasťou koalície. A pritom vedel, že v živote nebude súčasťou koalície, lebo každý sa vyhranil v spolupráci s ním. No a toto ľudia prehliadajú a potom naďalej ich volia, tak potom...
Toto si musím zapamätať, lebo chcem ešte chvíľku zostať pri tenise. Ako sa pozeráte na doping? A najmä v tenise, lebo keď niekto, ako Simona Halepová, dostala 2 roky len taký fukot, Jannik Sinner úplne v pohode hrá. Čiže keď robí doping niekto, kto nám je sympatický, tak mu na 3 mesiace akože privrieme oči. Áno. Ale niekomu, kto sa snaží vysvetliť, že to tak nebolo, dáme 2 roky len tak, na to dá len taký fukot. Dvojitý meter sa to volá. Váš kilometer. Vedeli ste, alebo šepkalo sa medzi tenistami o dopingu, že kto bere, kto niekto klepe?
Šepkalo sa, ale v dnešnej dobe, keď tie sociálne siete sú takou neskutočnou silnou súčasťou toho tenisu aj sponzoringu, to je niečo neuveriteľné, že Simona Halep jej to vlastne úplne narušilo kariéru, kvôli tomu aj skončila Jannik Sinner tým, že je vlastne prvý na svete, tak dokonca mu dali taký trest, že ako keby, aby sa nepovedalo, ale už vedia, že Talian bude štartovať na turnaji v Ríme, čo je veľmi veľký turnaj, potom aj na Roland Garros, takže vlastne on ako by povedal, že ma trezal, pritom ale len oddych a príde v plnej sile. Toto je neskutočne nefér a toto opäť veľký klobúk dole pred tým Novakom Džokovičom, už jak sa postavil proti tomu očkovaniu. On teraz založil asociáciu za práva tých hráčov a presne na toto poukazuje. On sa aj vyjadril proti tomu dopingu, akože je to neskutočne nefér. Potom náhodou si vybijú zlosť, ako napríklad na našom tenistovi, ako bol Karol Beck, dali mu 2 roky, tomu úplne pokazil kariéru. Proste potom len urobia takéto veci, že aby sa nepovedalo a náhodou, ak je tam nejaká hviezda, ktorá zarába neskutočné peniaze, je veľmi dôležitý pre ten svetový tenis, tak to len akože tak upracu. No nie je to fér, ale čo s tým proste urobíte? Tá politika je aj takto v športe.
No zarába peniaze, nemôže byť predsa na 2 roky vyhodený. Veď ako by sme k tomu prišli, aby asociácia nezarábala peniaze.
Adrian, a hlavne sponzory. Ja som prekvapený, aký máte rozhľad, to je úžasné.
No, sem tam si kúknem markízu. Sem tam.
Ale vám poviem napríklad WTA, čo je vlastne tá ženská asociácia, teraz konečne ako keby vyhovela tým matkám, tenistkám, že už je to úplne normálne, že porodíte, stanete sa matkou, môžete sa vrátiť naspäť, že vám nevypadnú tie body a ten ranking, že to trošku prispôsobili tým ženám, však to je neuveriteľné. Napríklad tá Serena Williams po porode, ona ešte 3-krát hrala finále Grand Slamu. Takže pomaly sa to mení. A ja som veľmi rada, že ten Djokovič ako bojuje na každom fronte, potom ešte dokonca neviem, či viete, on v Srbsku založil škôlky, kde sa venuje tým malým deťom, ako on je celosvetový hrdina a jeho tréner je vlastne Slovák, bývalý tréner je Slovák, Marian Vajda, včera mal 60 rokov, všetko najlepšie k narodeninám.
Je mi to aj rodina dokonca taká vzdelená.
Takže ten Novak Djokovic je neskutočnou inšpiráciou.
Toto je individuálny šport v tom kolektívnom, ako futbal, hokej a tak ďalej. Tam vznikajú kamará z celého trénera, hráme spolu túto za Nitru, potom ty hráš za Košice a ty za Michalovce. Dobre, na tom mladé si dáme popapuli, ale potom čo viem, po zápase na tú jednu minerálku môžeme ísť. Ale v tenise je každý každému konkurentom v podstate. Existujú, ale že úprimne, kamarátstva v tenise?
Neexistujú. Existujú. Ja som mala napríklad, že som si rozumela s nejakou hráčkou, s ktorou som hrala štvorhru, ale nikdy to nebolo úprimné. Nikdy. Až viete, kedy to začína byť úprimné? Po kariére. Presne. Po kariére, tak vtedy sú také, tak opadne taký ten stres a tá rivalita, ale aj tak to proste nikdy také není. Ako ja nemám žiadnu tenisku, žiadnu kamarátku z tenisu, takú tú úprimnú, to sa proste si nájdete na tej škole a úplne z inej branže. To isté aj v politike. Ja mám ženy, s ktorými si rozumiem, aj političky, ale nikdy by som si ich nepustila k srsti.
Skrátka, k telu, skrátka, telu, na presne. Dovolenky by ste spolu nechodili.
Nie.
A ja si myslím, že taká dovolenka s Kolíkovou by musela byť zaujímavá, Adrian.
Plavákov.
A s plavákov.
Ste videli, ako Kolíková pred rokom sa otužovala, dala fotku v plavkách? Počujete, toto keby ja som dala takúto fotku, tak ma roznesú po všetkých médiách, o nej ani nič, keby sa nič nestalo. Videli ste tam? Že
to nie, našťastie som to nevidel.
To nechcete akože vidieť. A toto je ten dvojaký meter.
Považujete dnes za chybu, že ste sa kúpali v tom jazerku v chránenom území?
Nie, absolútne nepovažujem. Som rada, že som sa ponaučila. A hlavne to bolo miesto, kde sa všetci kúpali, len tam nebolo, to nebolo označené miesto.
A len to nebola Romana Tabak.
A hlavne to asi nedali na sociálne siete, že?
Áno. Ale viete, čo vám poviem, že po tom lete, keď som sa vrátila do parlamentu, prišiel za mňa jeden politik, ktorého nemôže menovať, a hovorí, že Romana, že kto ti to vymyslel, že neskutočný marketing, že koľko si za to zaplatil, a ja, že prosím, že to bola proste náhoda. A oni, že ne, že ja ti to neverím, že vieš, čo by za to dali druhý. Proste veľmi veľa politikov vymýšľa takéto všelijaké scenáre, ako sa zviditeľniť. Ale v mojom prípade je to vždy autentické, ja sa vždy ponaučím a idem ďalej. Odteraz sa už otužujem len na povolených miestach. Takže nie, neutujem, ale tá pokuta ma veľmi, veľmi škrela. Ako 500 eur za 30 sekúnd v ľadovej vode, tak to bolelo.
Poznám kúpaliska, ktoré sú lacnejšie.
Ja nemôžem si pomôcť, ja sa musím opýtať. Ako to bolo s tými schodami?
No ako to bolo s tými schodami? Vy ste boli na tom námestí pred tým bývalým súdom? To je župné námestie.
Určite, hej.
No nič, som bola tehotná doma, vyskočilo mi, že Olano je live na nejakom proteste, teraz si pozerám, že tam je veľmi málo ľudí. A sa mi to páčilo, že je tam málo ľudí a že hovoria niečo, akože protestujú proti niečomu, a ja, že tak sa tam idem pozrieť. Tak som si tam proste, neboli to schody, bol to tak, akože taký ten kochlík s tými rastlinami, a dali mi vodu, teraz tak pozerám, že o čo tam ide. Ja som ani, ja som hlavne sústredila na pôrodne a nejaké voľby. No oni tam vtedy protestovali proti tej Jankovskej, čo vlastne doteraz, ako dá sa povedať, že zničili život, lebo není právoplatne odsúdená. Ju len proste očierňovali, ako teraz s odstupom času to úplne inak vnímam. No a nič, prišiel tam Igor s Hegerom a sa mi prihovorili, a ja som mu povedal, že keby ste niečo potrebovali, dajte vedieť. Ja som odišla, ja som ani neriešila nejaké voľby. No a potom za pár mesiacov, mesiac pred porodom, sa mi ozvali, že by chceli, aby som išla kandidovať. No ja som ani Igora nejako nepoznala, som ich nejako ani neregistrovala, ani ja som vôbec, však ja som žila 6 rokov v zahraničí. No si hovorím, že keď ma chcete, tak pôjdem, potom mi hovoria, že ak chceš číslo na kandidátke, a tým, že ja sa nikdy netlačím, ja hovorím, že ja nechcem žiadne číslo na kandidátke, dajte mi, aké vy uznáte za vhodné, a dajte mi len dve rovnaké čísla. Druhý, keď s nimi rokovali, tak povedali, že chceme číslo, čo je najvyššie, top 10, top 15, ja som bola, že čo uznáte za vhodné, tak ako to je vždy. Ja nejsem nejaká lakťarka na funkcie, takže no a zrazu mesiac po porode som dostala do parlamentu, a potom som nasávala tú atmosféru, zrazu som vlastne videla, aké zákony predkladajú, ako im ide o tú pomstu, a som si povedala, že ja nebudem tancovať, ako oni pískajú, a v tých najdôležitejších hlasovaniach som si zachovala charakter a svoje svedomie, a ja doteraz môžem proste, som na to neskutočne pyšná, lebo vtedy, keby som podľahla tomu tlaku, tak by to bolo veľmi, a tá situácia možno na Slovensku teraz bola úplne iná. A tak je to aj doteraz. Proste idem do Slovenského národného divadla, vidím, že robia niečo proti etickému kódexu, vyrušujú, tak proste na to poukážem vždy slušne, pokojne, a tak, no, takže ja pevne dúfam, no dá sa, ja som proste politik z ulice, a ktorý sa dostal do parlamentu.
Ja sa vás chcem spýtať jednu vec, ak nemusíte mi odpovedať, ale vy sa kamarátite s dcérou Ernesta Valka, však?
Áno, Jana Valková, áno.
A ona dlhodobo rozpráva o tom, že nie je spokojná so závermi vyšetrovania smrti jej otca. Viete niečo k tomu bližšie? Deje sa niečo? Alebo robia oni v tom nejaké aktivity?
Úprimne vám poviem, že ja s Janou, ja som sa ešte bavila ešte pred politikou, je to veľmi citlivá téma a nerada to nejako otváram. Tá rana je stále ešte veľmi hlboká, a tak pevne dúfajú, že raz tých keby vrahov dolapie, je to veľmi citlivá téma. To, keď tak vy sa je to osobne opýtajte, a je mi to veľmi ľúto, no. Však ona bola moja asistentka aj v parlamente, potom sa naše cesty rozišli a odtedy ďalej sa akože len bavíme ako kamarátky, a väčšinou sa nebavím o tej práci. Že
viete, lebo ono, to je ono je to nedoriešenie, nedotiahnuté takisto ako s tým Kuciakom.
Aj. Tak.
To visí vo vzduchu a nikoho to nezaujíma.
Takisto visí vo vzduchu aj Jankovská. Takisto by vysel vo vzduchu Fico, keď bol doteraz vlastne v tej väzbe. Proste tam išlo len o pomstu bez toho, aby tam bol nejaký výsledok. A takto vo vzduchu bude navždy visieť, presne ako hovoríte, tá vražda toho Kuciaka aj toho pána Válka. Ja pevne dúfam, že sa to raz vyšetrí, ale nemyslím si.
Sú tlaky, ktoré nechcú, aby sa to vyšetrilo.
Či máte aký na to názor?
No však sú tlaky na to, aby sa to nevyšetrilo, lebo by sme sa mohli dozvedieť, kto bol objednávateľ, kto mal záujem, v koho prospech to bolo a prečo ten dotyčný bol na mieste vraždy. A tak. Som to zaobalil trošku.
Aj predávame takú knihu teraz. Aj.
A Norbert, vy to ako vnímate tú vraždu? Lebo vtedy ja som
koho na teraz?
Toho pána Válka.
Ani ja som nežil na Slovensku vtedy. Nemám... My dvaja sa môžeme baviť o veciach, čo sa diali na Slovensku, keď sme to neboli. Nie, nežil som tu, toho Kuciaka som zažil samozrejme. Hej. No ale Válka nie. Bohužiaľ. No ale viem, že proste ona je ako hodne nespokojná s tým výsledkom. Vyzerá, že Kuciakovci sú spokojní, tá rodina. Hej.
Ja to si tiež nemyslím hlavne a ja som rada, že už sa ozval ten otec toho Jana, aspoň minulý rok to povedal, že už prestante tancovať na hroboch našich detí, ale každé voľby proste sa spája s nejakou politickou stranou a idú sa robiť na sudcov, proste my nevieme, kto to urobil.
Ale my to od začiatku odbušíme do toho, lebo my to naozaj chceme vedieť, kto si to objednal. Rozumiete? Ako my to naozaj chceme vedieť, ako to nemôže tá spoločnosť fungovať takto, že teraz dobre, stalo sa to, ale zabudneme na to a stane sa to zás, stane sa to vám, mne, hoci komu inému. Viete, že to absolútne nie je záujem. Hej. A nič, ani vláda, ani minister vnútra, nikto, generálny prokurátor, nikoho, nič, to je v poriadku. Hej. Staré, teraz sa bavme o niečom inom, o tomto sa nebudeme baviť. No dobre, ale viete, samotní novinári mainstreamoví netlačia na to, aby ten objednávateľ bol dolapený. Mm. Tak mi povedzte, ako čo je to za kolegialita z ich strany.
Čo mám na to povedať? Je to veľmi smutný, tragický príbeh. A potom vždy si na tom postavia nejakú politickú kampaň, akože mi to neskutočne ľúto, lebo oni boli môj ročník. Ja som tiež v tom čase bola zasnúbená ako oni, ale ja som potom zrušila tie zasnúby, chvála Bohu, že som sa nevydala pod tlakom, ešte aj z tohto som utiekla spred oltára. Takže...
Moment, rovno spred oltára?
Nie, úplne spred oltára, ale tak už to sa riešilo, že...
A to by sme sa už v bulváre dozvedeli. Hej, to by sme už vedeli. Však ľúbite sa vy vlastne s bulvárom, lebo niektorí to tak ako, že však niečo by som a zviditeľným sa zavolám tomu a tomu z Novému času, alebo oni len tak samostatne pracujú.
No v mojom prípade to už by ma ani nenapadlo.
Ja poznám ľudí, ktorí volajú z Novému času.
Áno, viem aj kto volá z politiky, ale budem pomlčím o tomto. A v mojom prípade ja som ešte viacej v médiách, ako by som chcela. Vždy je to o tom, že oni mi volajú. Je to o tom, mi povedia, že Romana, my máme číslo, vždy máme čitateľnosť, tak prečo o tebe neurobíme nejaký článok, druhí politici by si to priali, alebo ešte na schvál vymýšľajú ako kauzu. U mňa je to proste naturálne, to tak môžete aj vidieť tých médiách. Ja si myslím, že ako, keď nie som v parlamente a urobím nejaký výstup v Národnom divadle, tak akože to video malo cez milión zliadnutí, takže niečo asi na mne bude také, čo... A vždy zaujme tých divákov a čitateľov, preto som proste v tých médiách, ale ja by som si nedovolila už niekomu volať, že proste nás toto dajte do novín. Ja si osobne myslím, že majú veľmi veľa v tých médiách. Ja neviem, prečo ma tam stále toľko dávajú, preto mám vlastne ako keby potom taký príjemný tlak na sebe, že Romana opäť priniesť nejaký zákon, nejakú zmenu, tak ako napríklad tých taxikárov som vlastne podala podnet na zmenu toho zákona, lebo tá značka Bolt zdiera našich slovenských taxikárov. Tam musí byť zmena. Tá taxa je veľmi vysoko. Oni musia platiť až cez 20% tomu Boltu a potom na konci mesiaca ešte 23% DPH. Takže to je úplné zdieranie. A aj za toto som sa postavila to videnie. To video o tých taxikárov má cez 500 000 videní a ten zákon už je na stole a pevne dúfam, že SNS ho predloží a bude schválený. Napríklad minulý rok mi prešiel zákon o zvýšení príspevku na pohreby. Bol to podnet z Prievidze. No a SNS si to osvojila a vďaka tomu sa zvýšil tento príspevok o 150%, aj keď je to také trošku morbidné, že na pohreby, ale predsa keď miesto 75 eur dostanete 200, tak akože pomôže to. A toto ma neskutočne teší, že mi prešiel zákon, aj keď nie som v parlamente, po tento zákon sa podpísal aj pán Huliák, aj pán Lúčanský, ešte niekto z SNS-ky. Takže mňa toto teší, ani tam nemusím byť napísaná, ani na tlačovke. Mňa bavia tie zmeny.
Po
prestávke.
Po prestávke príde, ale už viem, prečo tam padol hlas. Hlas ľudu, hlas Boží, lebo naštartujeme telefón linku. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
Všetkým. Aj všetkým, áno, aj pani Tavaková ozvala všetkých. 095 066 11 16, telefónne číslo, mailová adresa ranozavináčinfovina.bz. No a môžete klásť otázky túto pani bývalej poslankyni. Čo je vám ľúbo? Dokonca máme už prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých. Peter zo Spiša. Ku pani Tabak. Veľmi milo ma dneska prekvapila svojim prejavom a ďakujem jej za jej vystúpenie v Národnom divadle, aj keď to nebolo súčasťou predstavenia. Držme palce. Chcem ešte pripomenúť, lebo boli tam spomenutí niektorí, ktorí už sú není medzi nami, ešte pána Lučanského, staršieho, a jedného advokáta, ktorého meno si neviem spomenúť.
Ale máš. Pozdravujem, pán Petr.
Pri Šuránoch je naozaj tá lopata veľmi ostro zastruhána pre stranu Smer, aj keď ich predstavitelia si majú už letenky jednoferné kúpené, ale to už oni vedia, čo robia. No a posledné, lebo krátko neberiem čas. Ďakujem všetkým tvorcom Infovojny, lebo nerobia ho len tí dvaja páni, ktorých počujeme, za ich prácu. Všetko dobre, držte sa.
Ďakujem, Peter, ďakujem. Ďakujeme.
Tuto je, nie že otázka, ale postreh od bývalej gumy z Nitry. Pavel píše. Zdravím vás aj vášho hostia. Mám v ozbrojených silách odslúžených pár desiatok rokov a ja osobne si myslím, že trvanie výcviku, aby mal aký taký výsledný efekt, by mal byť aspoň 9 až 12 mesiacov. Áno, otázka je, či na to budeme mať, alebo či si vojak za celú dobu vystrelí trikrát zo samopalu, a to je veľmi málo. Ak výcvik nebude výcvik, tak so všetkým všudy, tak 3 mesiace sú absolútne zbytočné. Nestačí, že sa ako chlap narodiť, ale to oslovenie si musí zaslúžiť, píše bývalá guma. Teda predneznalý bývalý vojak z povolania.
S týmto musím súhlasiť, lebo ja si dám v tomto poradiť, nakoľko on si tým prešiel, tak bude vedieť. To ako keby niekto povedal, že Romana, ideme 3 mesiace po trénu, ideme na turné, by som povedal, že 3 mesiace je málo, musíme proste dlhšie trénovať. Takže asi vie, o čom hovorí, a ďakujem veľmi pekne za postreh.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň páni, Marian Sučany, pozdravujem pani hostku. Na úvod by som chcel popriať všetko najlepšie všetkým Marianom a dodatočne aj všetkým Adrianom, zmeninám. Na úvod taká kontrolná otázka, že aký je rozdiel medzi Plavákovou a postavičkou Sid filmu Doba ľadová. Odpoveď, Plaváková má kratšie myhalnice. A teraz nejaké otázočky by som mal na vás, že...
Prepáčte vaše meno, lebo som nezastihla.
Marian.
Áno, áno, veľmi ma teší, Marian. Všetko najlepšie k meninám.
Veľmi pekne ďakujem, vážim si to. Chcel by som vás spýtať, prvá otázka, že čím by ste sa chcela pochváliť za to, čo ste urobila z pozície vlastne radcu na ministerstve športu za ten čas, ako ste tam bola, alebo ešte ste, alebo či máte niečo vo výhľade alebo rozpracované. Druhá otázka. Keďže vlastne ste prešla cez Oľano, Smer a rodina, SNS, to znamená, že ako keby ste prešla a spravila prerod z kanibala na vegetariánku, že či teraz naozaj ste už našla to hniezdo lásky, čo sa týka politiky SNS, alebo či, keďže SNS to má celkom naklonené, či vlastne potom nebude to nakoniec tá strana Smer vodzovka sociálna demokracia. To sú také dve otázočky, čo sa týka politiky. A mimo toho, tretia otázka. Ma to zaujíma, keďže ste pôsobila ako vrcholový športovec. V tenise tie mladé dievčatá, vlastne naše slovenské, naozaj dosahujú prenikavé výsledky, že vyhrávajú tie detské, tie juniorské Grand Slamy, áno, Wimbledon, Paríž, ale potom proste ako prejdú do tej Áno, presne teraz. Ale ako po tom prechode vlastne do kategórie žien, ako keby proste ostáva, že sa nejako zasekli. Uh-huh. A potom sem tam je tam nejaký ten výstrel, ale proste už to nie je to a naozaj je to od tej doby vlastne cibulkovej viac menej. Veď naozaj dostať sa do 50-ky je to skvelé, ale proste, že do tej top 10 aj tak to musel. Ďakujem, pozdravím a všetko dobré.
Tak, ďakujem pekne za otázky, aby som začala to posledno, čo sa týka toho tenisu. No je tam neskutočná konkurencia vôbec, ako môžeme byť radi, že tam máme teraz Rebeku Šrámkovú v top 100, takže ten prerod z toho juniorského tenisu do ženského je veľmi, veľmi, veľmi ťažký. Ja som vlastne skončila ako 240. na svete, lebo som sa aj zranila. Takže je to aj o tom šťastí, ale vám poviem na to, Slovensko, aká je malá krajina, tak ten Slovenský tenisový zväz veľmi spolupracuje s tými hráčmi aj s tými klubmi, napríklad oveľa český zväz podporuje menej tých hráčov ako slovenský, takže držím im palca, ale hlavne čo je teraz taký nový trend a je to neskutočný rival pre tie zväzy, je to, sú tie americké univerzity, oni vlastne v 18 už ponúkajú také zmluvy tým hráčom, že vlastne oni ich stiahnu do Ameriky na tú univerzitu, že vlastne aj počas tej školy môžu hrávať tie turnaje, takže väčšinou rodičia sa preto rozhodnú a oni vytrhnú tých hráčov z toho diania. Potom, čo sa týka môjho pôsobenia na ministerstve športu ako poradkynia pre štátneho tajomníka, veľmi som pyšná na to, že sme zmenili podmienky, čo sa týka top týmu pre hráčov, aby dostali napríklad viacej peňazí, čo sa týka na základe tých výsledkov predtým napríklad tenisti, napríklad taký príklad. A oni nemajú majstrovstva sveta, máme Grand Slamy a to sa proste muselo upraviť. Taktiež ja už dlhodobo spolupracujem s kanoistickým zväzom, lebo kanoistika je náš najúspešnejší olympijský šport a majú veľmi slabé podmienky na tréning, takže sa týka zemníku z Fondu na podpory športu by malo ísť na tento projekt peniaze, už konečne by mali mať lepšie tie podmienky, taktiež aj napríklad na čo bol národný šport, všetci to poznáte, v Tatrách skokanské mostiky. Ako sa povie ten šport? Skok na lyžiach. To treba celé obnoviť a ja pevne dúfam, však odtiaľ koľko je zakopané, niekoľko hodín a to tam majú úplne neskutočne vypracované, takže pevne dúfam, že aj na toto pôjdu peniaze. No a potom, na čo som pyšná, je to, že tí športovci aj športoví rodičia sa na mňa obracajú, ja to hneď všetko posúvam na ministerstvo a hneď sa to rieši, lebo nie všetci poznajú tých politikov a ako viete, vždy, keď mi hoci kto napíše, tak ja odpíšem, či už je to na Facebooku alebo na e-maily. No a taktiež zákon o športe, to už celkom bolo veľmi dobre pripravené, konečne s tým zákonom súhlasil futbalový a hokejový zväz. Takže je tam viacero tých plusov a pevne dúfam, že sa to dotiahne všetko do konca a stala som tu pre tých športovcov, len uvidím, aké bude ďalšie moje pôsobenie a uvidíme. Takže dúfam, že som zodpovedala všetky otázky.
Máme ďalšiu otázku, takže nadýchnite sa, kým položí poslucháč otázku, nech sa páči.
Dobrý, to je Milan Nové Zámky. Ja vlastne otázku nemám, ale kvitujem pani Tabakovú, ako sa venuje športu, ako však bývala športovkyňa, lebo naozaj ten šport na Slovensku bol podvýživený a nevenul sa tej športovej kultúre tak, jak sa malo. Ale chcel by som povedať aj inú vec. Veľmi uznávam pani Tabakovú za to, jak sa vie poučiť, aby som povedal, zo svojich chýb. Uh-huh. Napríklad to meno Tabak zmenila si na Tabakovú. Uh-huh. A kvitujem to veľmi, lebo ten, kto tradície svojho národa prestane podporovať, tak. Prestane si ich vážiť, tak myslím si, že kvôli tomu to urobila. Ako môže napríklad zastupovať pani Lexman Slovensko v Európskom parlamente, veľmi keď sa hanbí za slovenské meno.
Presne.
A veľmi si to vážim, že pani Tabaková sa z toho poučila a dala si naspäť to meno.
Ďakujem, veľmi ďakujem. Si to vážim a presne ako ste povedali, ešte chcem odpovedať to, čo hovoril pán Marian, čo bola to otázka. Ja som nikdy nebola členka Olana ani Smerodiny, ja som bola len v klube, aby mi prešli zákony a vám poviem, že tuto môžete na mne vidieť, že nie som zaostala. Ja sledujem tú celú celoslovenskú politickú situáciu a vždy tu proste, keď niečo vidím, že je niečo zlé, že napríklad sme rodina chcela darovať tie migy bez toho, aby sa o tom hlasovalo v parlamente a hlasovalo za to, že Rusko je teroristický štát, tak som povedala, že s týmto nesúhlasím a som proste vystúpila z toho klubu. A mi bolo úplne jedno, že hovorili, Romana, budeš pod tlakom, ako môžeme označiť Rusko za teroristický štát, keď s ním naďalej obchodujeme. Ukrajina naďalej obchoduje vo veľkom s Ruskom, Česko, Amerika, akože potom na čo sa tu hráme. Potom aj my sme teroristi, keď spolupracujeme s teroristickým štátom. Viete, o čo myslím? Takže som veľmi hrdá na to, ja sa absolútne za to nehanbím, že som bola v dvoch kluboch a že som bola bystrá, nie som zaostala, proste sledujem tú situáciu a vždy proste si vyhodnotím, čo bude najlepšie pre Slovensko. A ja som potrebovala svoj čas. Ja som išla ako 28-ročná do parlamentu mesiac po pôrode. Ako ja som potrebovala čas, aby som to celé proste ako keby nasala tú atmosféru aj tú politiku a podľa toho som sa vždy rozhodla. Vždy som, ja si všetko viem proste obhájiť a potom najviac, na čo som rada, je to, že som členka Matice Slovenskej, zmenila som si meno a pevne dúfam, že budem naďalej podporovať Národnú stranu. To je všetko.
Máme ďalší telefonát.
Ako to si môžete aj povedať, že ktorá žena nájde muža svojho života hneď v 18 a na celý život. Nie, Adrian?
Ja neviem, ja sa v tom nevyznám, ja som elektrikár. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, Jožo, ďaleký východ a momentálne aj západ. Ja by som chcel zúdiť takto špecificky.
Joško?
Áno.
Pozdravujem.
Áno. Neviem, či máte niečo poznamenať. Ja by som vás tak, neviem, virtuálne cez telefón pasoval za nejakú ambasadorku, kontrolórku športu.
Oh,
a teraz čo chcem povedať? Poznamenajte si, pozrite si zo pár videí posledných, však bol Danko, ja neviem, minulý týždeň ešte pred tým bojom, čo hovoril, že ako on vidí ministerstvo športu potom, keď tam bude Huliak a spol. Hej, že čo očakáva? Jedna sa o tie veľké investície, tam Šamorín a tak ďalej. Uh-huh. A nájdite si reláciu na Slobodnom vysielači, myslím, že sa to volalo v prvej linii, bol Huliak a pán Zacharovský, bývalý vojenskej tajnej služby, alebo čo to je. A vypočujte si pána Huliaka, pani Tabaková, aj posluchači. A čo chcem povedať? Danko hovorí, že chce urobiť investície, aby proste boli nejaké centre, ako tam ste hovorili, aby keď tu budú napríklad nejaké olympijské hry s Maďarskom a tak ďalej. Huliak zase hovorí, že oni rušia tieto investície. Čo sa chcem opýtať? Sledujte to, pani Tabaková a ostatní športovci, lebo Huliak povedal, ak sa nemýlim, že oni chcú prerozdeliť peniaze, proste ministerstvo dáva peniaze do nejakého fondu a potom nejaké územné správne celky, primátory a tak ďalej sa rozhoduje, kam idú tie peniaze. Huliak to chce prerozdeliť nejak úplne ináč a zrušiť tie projekty, ktoré sú naštartované. Čo už vidím ako logická blbosť. Nie som športovec. Uh-huh. A teraz, ak máme fundamentálny problém so školstvom, celkové školstvo, mladé deti a pôjdu peniaze do nejakých obcí, mestiečok a tak ďalej, že sa vybudujú športoviska. Kto bude na tých športoviskách športovať, keď tie deti nemajú tú mentalitu ísť športovať? To mi neberie rozum. Uh-huh. Absolútne mi to neberie rozum. Takže skúste sa pozrieť na Slobodnom vysielači. Myslím, že to bolo minulý týždeň, bol tam Huliak so Zacharovským, s tou jeho pravou rukou, kde obhajoval čo ako. A skúste sa na to pozrieť a sledovať. A ešte jedna taká vec, keďže tento Infovojna, keď ten čas je malý, je možno vás stretnúť aj na tých nejakých sociálnych, na tých gulaš party, lebo napríklad teraz Slobodný vysielač má oznam, že organizuje nejaké stretnutie s ľuďmi, proste aby sa ľudia mohli s vami, povedzme, rozprávať a povedať nejaké napady, nejaké myšlienky, alebo proste čo presadiť.
Veľmi dobrý nápad, viete čo, pozriem si to a možno ohlasím a prídem tam. Musím si to pozrieť, ale ja nemám problémy schodiť medzi ľudí, ako ja som veľmi...
Myslím, že už Infovojna má teraz nejaký termín. Myslím, že Infovojna má teraz nejaký termín, ale neviem, že či je vás možno vidieť aj na východnom Slovensku.
Ale áno, ja som bola aj vo Vranove na Toplov počas kampane. Ja si to pozriem. Asi áno, asi dám echo, aby som prišla.
Na sociálnych sieťach, že aspoň neviem, týždeň dopredu.
Áno, lebo ten osobný kontakt je veľmi dôležitý, ale určite, kde budeme deň otvorených dverí, to je 1. septembra v
parlamente. Takže sledujte Huliaka. Sledujte Huliaka aj tú reláciu s pána Danga. Dajte to do konfrontácie a uvidíte tie rozdiely. Ja budem normálne šokovaný z toho, čo urobí pán Huliak. Dobre, držte sa pekne všetko.
Dobre, ďakujem pekne. Ešte k tomuto by som chcela povedať, Jožko, že ja napríklad nerozumiem, keď mám ministerstvo športu, že na čo pod ministerstvom školstva je aktívna škola. Oni tam majú nejaký odbor, čo sa týka toho športu, bo toto všetko by mal, školský šport, to by všetko malo byť pod tým športom. Čo sa týka tých fondov, tak ministerstvo športu má dva fondy, fond na podporu cestovného ruchu a podporu toho športu. Takže Huliak dostal mandát a pevne dúfam, že to dobre použije, využije, urobí čo najviac. Ale napríklad aj s pánom Dankom sa do krvi pohádali, aj s pánom Tarabom, aj mne veľmi vynadal, ale tak udobrili sa a nakoniec povedal SNS, že bude podporovať pána Huliaka. Takže pán prezident povedal, že si zaslúži šancu, no stále vám poviem, že stokrát lepšie ako predčasné voľby alebo že by nám vládli progresívci. Takže uvidíme, aj či ja budem pokračovať ďalej na tomto ministerstve. Uvidíme, držme si palce.
No stále... neviem, teraz ste povedali, že Huliak je menšie zlo? To ste teraz povedali.
Počkajte, ale v politike všetko je menšie zlo.
Dobre.
Čo je dobré? To vám poviem, ak sa niekto rozhoduje medzi mnou a niekým druhým, ako ja nie som perfektná. Nebudem hovoriť, že ja som úplne ideálny ideálna voľba, ale vždy musíte, ako v politike, vždy volíte menšie zlo. Vždy.
Máme telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Rastio z Turčianskych Teplíc. Ja sa chcem pani Tabakovej opýtať, keďže ste s nimi boli v minulom volebnom období v partii, no s onými z Oľano a za ľudí. Je to pravda, čo sa hovorí, že ten Pročko je debil a jeho šéf je oberdebil, alebo čo len Remišová, že je hlúpa trúbka. Či sú to len reči, alebo dokonca je to ešte horšie?
Nie, je to ešte horšie, úprimne vám poviem. Ďakujem Rastevom pekne za túto otázku. Je to stokrát horšie naživo, aj preto, ako ja som neverila, že ak vôbec niekto sa môže pasovať za odborníka. Akože keď sa pani Remišová stala ministerka, tak ja fakt raz môžem byť tou prezidentkou, však máme na to 12 rokov. Čo sa týka toho Pročka, je to ešte strašidelnejšie, ako sme si mysleli. Ženy mi stále posielajú e-maily, naposledy tu 16-ročné dievča z Galanty. Proste on má s týmto problém, Heger mi to povedal na vláde. Že
ale nie je takýto primitív normálne, akože od prírody.
Tak, fakt, a toto kryje Matovič, akože Pročko nemá absolútne čo robiť v parlamente. On ešte natoľko drzí, že na mňa dáva trestné oznámenia, že kvôli nemu nechodia do reštaurácie ľudia. Akože ja tam vždy idem na tú políciu, vždy všetko vysvetlím. Tento drzaň drzí aj mňa, ako obťažoval na Boriku. Ja som rada, že som s tým vyšla nakoniec, že som to, možno je škoda, že som to hneď neriešila verejne, aj keď som išla na ten úrad vlády, ja som tam rozplakala, som to riešila so Šipošom, s predsedom klubu, on sa mi ospravedlnil, že to bol posledný krát, ale proste on som to ten problém má. Čo sa týka Remišovej, vám poviem, že máme veľmi skúsených programátorov, ktorých som teraz pozvala, mi hovorí, že Romana, vieš, čo bola najväčšia chyba za Remišovej? Že proste oni sa tak báli niekomu dať peniaze a niečo podpísať, že oni boli tak sfanatizovaní, že všade je korupcia, že oni radšej nič neurobili a proste nechali to tak, ale toto tiež má byť, nech sa povedať, že mal byť táto stíhaný, ale tiež akože keď nič neurobíte a sa bojíte niečo podpísať, za všetkým vidíte korupciu a za všetkým vidíte biznis. Však politika je aj v obchode, ale podpíšte proste reálne obchody a podpíšte reálne projekty, ale niečo sa niečo urobí. Za Remišovej sa nič neurobila ten program, pretože Roman toto bol najhoršie, ona sa bála s niekým stretnúť, niečo urobiť. Úplne proste aj toto je veľký minus. Všade vidieť korupciu. Akože čo to je neuveriteľné. A ako definujete korupciu? Akože keď dáte doktorovi alebo čašníkovi všimne, aj to je korupcia?
To je paranoja.
To je úplná totálna paranoja a nakoniec sa nič neurobilo na tých ministerstvách.
Ale pani Tabaková, tu máme príslove také, kto nič nerobí, nič nepokazí. Oni sa žiaľ Bohu to odložia.
Toto je tiež pre mňa absolútne zlo v politike, keď nič neurobíte, len aby sa nepokazilo. Akože toto absolútne to...
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Ďakujem, Rasťo.
Pekný deň, pozdravím vnitri. Chcel by som sa spýtať pani Tabakovej, keďže robí na ministerstve športu.
Ako sa voláte?
Zolo.
Áno, teší ma Zolo.
A nakoniec na veľmi veľa vrabcov, čo vyká vlastne ohľadom financí športu. No a teraz som to bol skontrolovať na počítači pre istotu, lebo všetko pekne rozprávala a vlastne 5 klipov aj výstavu k uznanému športu, výpočet percentuálnych podielov uznaných športov 2025 napočítal som 36 zväzov, je na červenej, je tam taká excelovská tabuľka, si to môžete otvoriť. 36 zväzov je na 90% padli dole s financiami. Aj kanoistika je tam,
ktorú
spomínala, samozrejme. A je to z toho dôvodu, že vzniklo ministerstvo športu a toto ministerstvo si vymyslelo, že zmení podiel podľa popularity a počtu divákov. Určitý koeficient. A tento koeficient poslal s prepáčením do prdele 36 zväzov dole a vrabce čvíkajú, že vraj tento zákonný limit 90%, lebo oni môžu padnúť kľudne aj nižšie, ale zákonný limit je ročne maximálne 10% padnúť a vrabce čvíkajú, že tento 10% limit sa zruší, alebo sa zruší to novozákonie. Takže chcem sa spýtať, že čo je na tom pravdy, lebo to by bolo potom absolútne pochovanie vlastne športu na Slovensku, okrem fotbalu, hokeja a tenisu, lebo to sú jediné športy, ktoré sú v zelených číslach a všetky ostatné sú vlastne preč, tole v červených. To si môže každý na 5 klikov otvoriť vlastne.
Napríklad taký hobby horsing tiež.
No, ten tam nie je našťastie, ale tam napríklad gymnastika, kardistika je tam. Cyklistika je tam.
Biatlon.
Atletika, nemáme tendentov, valo to
teda. Áno,
biatlon.
A toto všetko spáchalo v podstate ministerstvo pod redakciou SNS. Hej? Lebo oni zmenili tento percentuálny podiel podľa počtu divákov a popularity. Hej? Tam sa to zmenilo v neprospech nepopulárnych, lebo však koľko proste nejaká gymnastika, koľko má divákov, hej.
Hej, oni majú také tie hlavné preteky len raz a...
No, proste to iba na fotbal. Oni to naštelovali, že sú všetko iba na fotbal, na hokej a tenis, podstate oni vyskočili hore, hej, a všetky ostatné športy sú preč. Hej, takže čo je pravdy na tom, že tých 90% ešte kľudne budú si rok môže vlastne...
Dobre, otázka padla, ideme na odpoveď.
Áno, ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Posledný telefonát dnes.
Hej, tým, že som bola poradkyňa štátneho tajomníka, tak ja som nebola za tým hlavným stolom, či keď oni kreovali všetky tieto podmienky. Ja som si to zapísala, pozriem sa na to, keď takto posuniem, ale musím vám aj povedať, že veľmi veľa športov malo tie podmienky tak nastavené, že napríklad dostávali dotácie, aj keď sa umiestnil do nejakého 6. alebo 7. miesta. A to si myslím, že to je nefér, lebo čo to je za výsledok, keď ste 6. alebo 7. Takže kreuje sa to, ja som si to zapísala, ja si to skontrolujem, ale niektoré športy, tak ako ste povedali, že ten tenis, futbal a hokej sú zvýhodnené, lebo sú ako najpopulárnejší, ale opýtam sa vám na to a dám vedieť, ten zákon by mal byť v parlamente až niekedy v septembri.
Mm-hmm. Tuto ešte jedna predsa len za všetkých, taká pochvala, to nie je otázka, pani profesorka z Nitry. Pozdravujem pani Tabakovú. U mňa veľmi vyrástla najmä dvoma hlasovaniami. Hlasovaním proti DCA a proti vydaniu Fica na trestné stíhanie.
Ďakujem pani profesorke, že si to pamätá.
To bolo posledné, čo sme dnes riešili s pani Romanou Tabak. Ovou. Ďakujeme za návštevu.
Dobre vám pomastili brucho dneska, poslucháči.
Než dosť išli do mňa. Hej, ďakujem, ale aspoň vidím, že musím ísť viacej do terénu a osobne sa s nimi zvítať. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť a pevne dúfam, že sa vidíme čoskoro.
Ďakujem aj my.
Ďakujeme aj my a my sa počuť a vidieť budeme zajtra, samozrejme, krátko po 9.
Zajtra mám ja, ticho teraz, ja mám zajtra super hostia. Uvidíte. Ja mám hostia.
Hej. Prekvapenie, áno. Prekvapenie. Už sa na to ten host teší. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra.
Dobre, Oskej a samozrejme Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio